Ny tompo Jesosy saoranary amin'ny fanantenana lehibe no andrasako an'ireto arivan'ny fivoriany reto. Mahatoky fa nahahoana ahoana amin'ny fomba iray dia ampitsikatsika an'ireo fitahiny ny raintsika any an-danitra. Ary matetitetika dia manana ny fanararoatra ny tonga mba hanana nyreto fivoriany reto ato amin'ny fiangonana. Miaraka amin'ny vondrona nareo kely, ilay vondrona izay mamba reto amin'ny fiangonana ary ireo mpitsidika mazava ho azy. Ary tsy nanaovana filazany ity, fivorim-bavaka larobia hariva ray tsotra fotsiny ilay izy, ary hoy aho hoe angamba hitsika izao hariva izao raha hiverina. Ary ny hevitra fa alaintsika indray izany angamba ka hanao filazanan'izany ho amin'ny herinandro manaraka. Nahoana izany dia afaka mametraka olona marobe sika eto? Ary reto karazam-pivoriany reto ho rasitrak'Andriamanitra dia tsy mivantana amin'ilay fiangonana izany ho an'ny tombontsoa ho an'ilay fiangonana, izay atsapantsika fa tena ilaina tokoa izy amin'ilay fotoana naiza naiza, ilaina ihany koa ho an'ny fampandrosoana ny vatan'i Kristy. Ary ankehitriny ity amin'ny fampianarana, efa nanana asam-panasitranana nandritra ny 8 taona ny fanesy, ary noho izany ny fampianarana izany dia ho karazana zavatra iray vaovao. Ary nieritreritra tamin'ny tolakandro rehefa nanokatra amin'ny baiboly aho, rehefa avy tena sahirana nandritra ny andro, nieritreritra hoe eny ny teny tamin'ny olona fa mpianatra eo amin'ireo taom-piangonana 7 angamba raha sitraky ny tompo. Namaky ary vo nahazo an'izany dia tena faly rehefa nanomboka namaky azy aho. Dia nieritreritra hoe eny afaka maka an'izany rehetra izany ao anatin'ny hariva ray aho ao anatin'ny adiny iray. Noho izany tsy fantatro izay asain'ny fanahymasina ataontsika. Isika tsy manandrana metraka ninininy isika, ilay izy fotsiny dia raha izany no sitraponao tompo. Hitanareo, izany ny tsara indrindra. Ary amin'izay fotoan'izay raha izany no sitrapony tompo dia ho tiako ny ampianatra zao arivo izao eo amin'ireo taom-piangonana. Ary raha pitso ariva dia eo amin'ny mariky ny bibidi, ary ny ariva manaraka dia eo amin'ny ny tombo-kasehan'Andriamanitra ary izay. Ary avy eo sabotsy ho andray ny rahalahyntsika ny mpianatra any dia vo avy ny teny tamiko androany. Hoy izy hoe raha nataon'izy ireo sabotsy ariva sy alahady maraina ilay izy mazana, rehefa tonga eo fivoatsika ireo vahiny, nahoana dia ho tena maloto ny fiangonana sy ny sisa. Noho izany dia nanolo-kevitra izy ireo ny hakana fotsiny ny alarobia, alakamisy, zomary, alahady maraina, alahady hariva. Dia hoy aho hoe eny, ho mety tsara tanteraka izany raha ny amiko. Koa noho izany dia hiezaka izay raha sitraky ny tompo ny hanao an'ilay izy ny alarobia, alakamisy, zoma, alahady maraina ary alahady hariva. Ary angamba ny alahady hariva dia mety hanana fotoan'ny batisa isika, satria efa nangataka mikasika ny atao batisa ny olona. Ary noho izany ankehitriny, ary ezaka izay isan-kariva ny hanomboka ara-potoana mihitsy amin'ny 7 sasany, ary hoeto amin'ny lampihazo a eo amin'ny 8 ora. Tsy maintsy miala amin'ny tabernakely isika eo amin'ny 7 sasany raha sitrako ny tompo, mba ianareo fantatro fa miasanareo ary manaja an'izany zahay. Ary ankehitriny reto afatra kely avy eo amin'ny bokin'ny apokalipsy reto dia mivantana ho an'ilay fiangonana. Ary maniry aho mba hitondran'ny tsirairay avy an'izao ao an-tsaina fa tsy mivantana mankany amin'ny fivavahan'olona ray izy ireo na anton'ny hafa ray. Izao fotsiny ihany araka ny tsara indrindra amin'ny fahalalako, amin'ny famakina sy fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo, tsy atosiky ny antony ity tena, na tsy mivantana mankany amin'ny olona ray, na isambatan'olona ray, na fiangonan'olona ray, fivavahan'olona ray. Ary ny antony itiavako ampianatra eo amin'ity fanambarany ity eto amin'ny tabernakla, izay fiangonako manokana, nahoana dia mahatsapa fotsiny aho hoe tony ny any an-trano aho. Ary izaho fotsiny, fantatrareo, dia karazany manome ho an'ny ondroko an'ilay karazan-tsakafo mahazatra izay ny hoe veriko fa ilain'izy ireo, fantatrareo. Anankiraitsa, ny olona indraindray dia tsy maintsy mametraka sira kely izy ireo rehefa ilay bobongolo kely ilay alifalifa, fantatrareo. Mety akarary ny ondry ilay izy raha tsy manao nareo. Noho izany, matetetika rehefa lasa bobongolo kely ilay alifalifa ao amin'ny fiangonana ka mipotry ireo fahasamihafana kely. Noho izany dia heveriko fa ny sira kely karazany dia tsiro ray tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo? Somary miazona azy ireo tsy harary izany. no izany dia mivavaka isika ankehitriny mba hitahin'andriamanitra antsika ho amin'nyreto ezaka reto ary firy mahatsapa fotsiny amin'ny mahalehilahy sy vehivavy fotsiny tahaka antsika dia tiako ny hijery an'izany raha mpijoriva mikasika ny inona ilay mariky ny bibidia misy betsaka mihitsy mikasika an'izany eo amin'ny baiboly iza ny manana azy ary iza ny hoanana azy ary av eo ny manaraka ho avy ny fotoana ray izay isiany izany ary tsy fantatro mety akehitriny izany hijery sika dia ahita ia izany isy kilasy n'olona roa fotsiny eto ambonin'ny tany ary ny anankiray dia ho voisy mariky ny devoly ary ilay ray hafa ny mariky andriamanitra ary everiko fa raha manakaiky an'io fotoana io sika dia tsaratsara kokoa amintsika ny somary mandeha mijery manodidina ahita hoe inona io zavatra io satria tsy ho tonga tokoa ao amin'ny zavatra goavana be ray fotsiny ihany izany ny baiboly dia milaza fa hitsofoka tena mory izany ka amitaka ny tena voafidy izany raha azo natao noho izany dia hiezaka isika raha sitrak'andriamanitra ny andinika an'izany raha ampijoariva ankehitriny izany fotsiny tsara indrindra amin'ny ankehitriny eto ny baibolinareo sy ny pensily sy ny taratasinareo ary nareo izay te andray noty an'ireo soratra ary raha tsy mihevitra nareo fa marina tokoa izany dia manorata noty kelo ah ary apetrao ho an'ny ariva manaraka izany tsaroa koa anyjany nataona ray senimbolana tao amin'ity bokyn'ny apokalipsy ity tato amin'ny tabernakle eto ity izany ny tiako ao amin'ny fampianarana tiako fotsiny mampianatra o adray za everiko fa mahafinaritra izany manome an'ilay fototra izany ary mampitoetra ny fiangonana ary amin'ny fitoriteny ankehitriny dia misy olona sasany izay mpitoriteny afaka maka ny teny izy ireo miaraka amin'ny tsindrimandry ka mampitsingevaevany izany eo ao amin'ireo toerana izany no manondraka an'ireo vo izay nampianaran'ilay mpampianatra hitanareo ankehitriny tsy maintsy mamboly vo rainareo aloha ary av eo dia manondraka azy ary ny fanondrahana dia avy amin'ny fitorianany teny misy fahasamihafana lehibe makadiry eo amin'ny mpampianatra ray sy mpitoriteny ray hitanareo izany dia fanomezam-pahasoavana roa samihafa ny fanahy tanteraka fanomezam-pahasoavana roa samihafa ary milaza an'izao ampanetretena fa tsy manana fanomezam-pahasoavana ray amin'ireo a fa ny ah araka ny mahazatra dia ny mivavaka ho an'ny marary izany ny antsony tompo amba hatao ary av eo ao amin'ity fotoana ity dia manome fampitoniana ny saiko izany ny mianatra eo amin'ny zavatra hafaray tsy manana asa-panasitsanana avy amin'andriamanitra izao fotsiny mampianatra ny teny fotsiny ary o mahazo tena tsara sika eto isika tsaroko maharitra amiko elabe nareo eo amin'ny romby folo taona eo eto teo amin'izany ary mahazatra any milaza miaraka tsy minimanao an'izany ho vazovazy ray fa tena enjana ny fampianarana hoy aho hoe ilay izy fotsiny dia tahaka ny lehilahy ray mandeha makeo amin'ny latabatra ka mihinana mofokatsaka sy tsaramaso ankehitriny tsara ho anareo izany saingy lasa leo kely an'izany nareo matetitetika ka tsy maintsy manana zavatra ray nareo eo amin'ny ilany kilasy misy herindronono ray sy mofo mamy matetitetika mamela n'ilay izy ifandanja kely amin'ilay sakafo mahazatra fa ilay karazan-javatra tsara min'ny fanao fahiny dia iraikitra aminareo tsara mihitsy ary farafahakely ny manome anareo fanomboana ray izany ankehitriny eo amin'ity ilay izy araka ny finoko manetry tena dia miaina ho amin'ireo andro famaranana ny tantara an'izao tontolo izao sika tiako ny anao an'izany tena mahazava ankehitriny mety ho diso a tsy fantatro tsy misy olo-kafa mahafantatra hoy jesosy hoe na dia ireo anjelin'ny lanitra aza tsy hahafantatra tsy nahafantatra izy ny tenany hoy izy hoe izany dia ny ray irery ihany no anankiray tokana izay mahafantatra fa azo antoka sy tena marina fa hiveriny izy ary tsy afaka mahita zavatra afatavela mihitsy afa tsy ny fiavian'ny tompo rehefa mijery a ka mahita rava ny firenena mahita ny politika rava mahita an'ireo tokantrano rava mahita ny fiangonana rava za tsy misy nininona hafa mihitsy afaka anarina an'izany afa-tsy andriamanitra izay ihany satria tsy manana nininona hafa izy ireo rava ny fitondrantenany firenena ary ravy ireo atoko politika nefa sika dia matoko betsaka amin'ny politika antsika ravy izy ireo ary lehilahy malaza ray tany angletera vo tsy elakory izay noho nylaza hoe eny ny demokrasia de sambo tsy misy vato fantsika daholo hoy izy io hoe ho avy no fotoana ray izay hipetrahan'izy ireo ambony boatsavony manao fampelezan-kevitra eny mahariny izany saingy tsy nieritreritra ny amin'nytranon'ireo tompony malala manokana izy ahoana fa izany dia sambo bezaka tsy misy vato fantsika ihany koa izany dia nanidina ihany koa ary ny fanjakana tsirairay ihanyity izao tontolo izao ty dia ho rava potipotika jesosy kristy no hanapaka sy anjaka noho izany dia misy rehefa nantenako dia tsy miorona amin'inininona afa-tsy ny rany jesosy sy ny fahamarinana mirodana ny rehetra manodidina ny fanahiko izy ny fanantenako sotohako eo amin'ny kristy ilay vatolampy mafy no hijoroko ny tany hafa rehetra dia fasika amin'iletsy ary ontony ny ahona no aniriko ankehitriny ny anomboantsika fivorin'ny fampianarana manritry ny telo volana eo mba hahafahanareo mihitra ho ambokin'ny apokalipsika mamatotra n'izany amin'ny daniela ilay fahitana lehibe firy ny tavela atao amin'ity ondry vitsy ity izay mahatsiaro fo ny hahananana n'ilay tabiloatra anay ny teto fa iny fantatro fa teto ro lahed ary nanana ny maro aminareo eto izay fo ny hahananana n'ilay tabiloatra anainy ankehitriny ny bokyn'ny apokalipsy ahonany nanehona azy ary daniela de mifamatotra amin'izany isaia de mifamatotra amin'izany ny testamenta taloha rehetra de mifamatotra amin'izany ary izany no bokyn'ny fanambaran'i jesosy kristy hitanareo ny bokyn'ny fanambaran'i jesosy kristy ary av eo ao anatiny ao dia misy an'ireo fiangonana fito loza fito tombokase fito trompetra fito akehitriny ny trompetra ray dia maneho ady ny tombokase ray dia zava-miafina vo manambara ary ny loza ray dia izay manaraka miady tsirairay ary noho ny fanampian'andriamanitra ary miaraka amin'ny bokyn'ny tantara dia afaka manam-pirofo aminareo a fa miaina amin'ny trompetra fahafito isika mba hisokafa ny loza fahafito sy ny tombokase fahafito sy mba hirarahan'ny lovia fahafito rehefa maneno ilay anankiray fahenina ho tonga eo amin'izany sika angamba ny fanisiana tombokase amin'ny zomahariva rehefa ny ady lehibe voalohany nahoana ny naneno itrompetra fahenina io araka ny fotoana ny tenenan'andriamanitra azy marina tokoa ara geografia manaraka n'ilay tombokase alohana io ary rehefa voambara tao anatiny tao ilay zava-miafina mikasika ny batisan'ny fanahymasina ary ny olona arak'izany ahoana fa tsy nandroso ny fiangonana ary ireo izay nandroso tena andany andeha tao amin'ny hazavana ka ny verina ary ny sokafana ny loza tamin'io fotoana io ary nararaka teto ambonin'ny tany dia ny gripa izay mamony ny olona rehetra araka ny nataony tamin'ny analinaliny ary av eo dia tonga ao amin'ity taona faranyity izay misy antsika eto ary tonga fotsiny ka miainao an'izay tsy maintsy olazain'ny tompo mikasika an'izany ao amin'ny teniny ankehitriny tsy fanamboamboarako izany amaky azy fotsiny tahaka ny gazety ray a avao amin'ny tenin'andriamanitra noho izany ity dia fanambarany mivantana amin'ilay fiangonana amin'ilay fiangonana ny fanambarany jesosy kristy amin'ilay fiangonana ankehitriny alohan'ny resahantsika aminy na iresahantsika ny sorany dia ndao sika nondrika ny lohantsika ka iresaka amin'ny vetivety fotsiny amin'ny tonombavaka iray ry rainay any an-danitra tsara fanahy raha manondrika mpanajana ny lohanay mankany amin'ny vovoka izay nangalananay sy iverenanay indray androany raha maharitra ianao miondrika mpanetrehteny izahay angataka mba hanakekezanao anay izao arivo izao mba hahitahanay afaka mamadika an'ireo pejinyity baiboly ity a saingy tsy misy olona izay afaka nokatra min'ny boky na hamahan'ireo tombokaseny ary izao ny voasoratra ato izay manaisotra vamity dia hoe sorona ny anjarany eo amin'ny bokyn'ny fiainana ary izay manampy amin'izany dia hiraraka eo amin'ireo lozan'andriamanitra ray eo ampahafantarana amin'ny mahalehilahy sy vehivavy mety maty mipetraka eto izao arivo izao mahafantatra fa vahoaka ray ihany mandrakizay izahay andriamanitra engane ho tonga ny fanahymasina ilay mpanoratra nyity boky ity ka hanokatra an'ireo pejy ireo ho anay ary engane ny mpanomponao manetry tena tsy mahasoa hitory teny amin'ny mahaolo eo mpahafatesana makany amin'ny olona eo ampahafatesana toy ny hoe ity no fivoriana faran'izay hany ananako amin'ity ilany mandrakizay ity ilay ariva faran'izay hany iangonanay miaraka ary engane nylay ika tsirairay avy hietsika izao arivo izao toy ny hoe ity ny toriteniny faran'izay hany reny izy ireo andriamanitra esory ny adalàna rehetra ataovy tsopo izahay mahafantatra fa tsy maintsy hamaly izahay eo amin'ny fitsaran'andriamanitra indray androany ary ny toetranay manoloana azy sy ny teniny ankehitriny no hamaritra ny fitodianay mandrakizay noho izany ray amin'ny fonay mangovotra no hanatonanay ianao ka mangataka aoka ny tompo jesosy ao amin'ny endriky ny fanahymasina andray ny tenin'andriamanitra izao arivo izao ka hanome azy ho an'ny fotsi rairay araka izay ilainay fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay amen. To mety ho hafahafa kely fotsiny ilay izy amiko mandritra ny fotoana fohy ankehitriny. Eo ampiezahana hanomboka hanokatra loha-hevitra iray ampianarina. Satria efa teo amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra foana ilay izy nandritra ny taona vitsy farany. Ary noho izany na noho izany tsy teo amin'ny faminaniana velively ary avy eo dia nandeha avy hatrany tao amin'ny laharam-bavaka iray. Fa ankehitriny izao arivo izao dia tia azo ny fototra ilay boky izay angatantsika mba ho sokafan'andriamanitra ho antsika isika. Izany dia ny boky ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Ity boky ity dia nosoratana teo amin'ny AD 1980 arak'ireo mpanoratra. Ary izany dia John ilay malala. Ary nahazo an'ity fahitany ity izy tao amin'ny nosy Patmo, nosy iray amin'ny ranomasina EJ. Teo amin'ny 5 mailina zavatra iray manodidina azy amin'ny manodidina toerana tena be vato feno menarana sy ny sisa. Izay ny firenena romanina no nampiasa azy tahaka ny Alcatraz iray araka ny ananantsika azy androany, toerana fanaovana sesitany an'ireo mpanao heloka be vava izay tsy azon'ny governemanta fehezina. Ary ity boky ity dia nosoratan'ilay anankiray farany tamin'ireo apôstolin'i Jesosy Kristy tompontsika. Ninona ho ilay malala izay niankina teo an-tratra ny taorian'ny fitsanganana. Ary hoy izy hoe hoinonao raha maharitra mandra-piaviko izy. Maty jaona lehilahy antitra iray ny tsirairay avy tamin'ireo martiora dia nanisy tompoka sy ny fanambarany tamin'ny rano manokana. Jaona ny anjarany dia ny farana tahaka an'izao. Tratra izy ary nampangotrahana tao anatin'ny tavy menaka iray nandritry ny 70 ora. Menaka mahamay mangotraka nefa tsy nisy ratsy nanjo azy. Dia napetraka izy ireo teo amin'ilay nosy izy araka ny inona izy rehetra toy ny mpamosavy iray. Namosaviany ilay menaka mba tsy handoro azy hoy izy ireo. Mazava ho azy izany ilay herin'andriamanitra. Izany tsy afaka mampangotraka ny fanahymasiny hivoaka amin'ny olona rainareo. Nahoana noho izany dia niezaka izy ireo no nampangotraka an'izany hivoaka taminy saingy tsy navelan'andriamanitra izany. Ary nanana asa iray ataona izy ary mba andra-pahavitan'andriamanitra amin'ny lehilahiny dia tsy misy ninoninona eto amin'izao tontolo izao afaka nyelingelina azy. Izay ihany. Ankehitriny Jaona satria antitra izy nitantarain'ireo mpahitantara izy ireo. Hoy izy dia nentina naka ao amin'ilay tao amin'ilay fiangonana mba hitoriteny ary tena antitra izy ny zavatra tokana nolazainy dia rakizo madinika amin'ny fankatiava. Teneniko aminareo izany ny zavatra iray tena tsara hotoriana. Rakizo madinika amin'ny fankatiava satria miahantitra ao amin'ny asam-panompoana ankehitriny ary ny saiky ao amin'ny faraika 20 taonako. Mieritreritra amin'ny fotoana rehetra rehefa mandeha hoe ity arakaraka ny eritreretako ny tompo Jesosy no vo mainka hanomboako mahita fa ny fitiavana ny manarona ny zavatra manontolo. Ny fitiavan'andriamanitra dia nararaka taompontsika tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Ankehitriny dia hamaky andininy vitsy fotsiny isika eto mba ho anomboana ary avy eo dia hiditra avy hatrany eo amin'ny fampianarana mikasika ny fiangonana isika. Ary avy eo dia hiezaka hitondran'izany eo amin'ny toerana iray raha sitraka andriamanitra amin'ity fotoana betsaka izay ananako ity. Hitondran'izany eo amin'izay hahafahantsika miditra eo amin'izay hahafahantsika maka ny mariky ny bibidi ho an'ny rahampitso ariva. Ankehitriny ity dia ho an'ny fiangonana. Ankehitriny dia hiezaka niaka farafahakeliny ny fiangonan'ny Efesosy, ilay fiangonana voalohany ary ilay fiangonana faran'izay iainantsika ankehitriny, ny fiangonan'ny Lodikanina ankehitriny. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ireo mpanompony ireo zavatra izay tsy maintsy ho tonga faingana. Ary naniraka ny anjeliny izy ka nampahafantatra, naniraka ka nampahafantatra n'izany tamin'ny alalan'ny anjeliny amin'ny Jaona mpanompony. Ankehitriny manome antsika fiangana iray eto ny soratra. Izany dia ny fanambarana. Na ny teny hoe fanambarana dia midika hoe zavatra izay voambara. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy nomena ny Jaona ary anjely iray no nirana mba hanambara na hampahafantatra ny amin'izany. Ary izy dia nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny amin'ireo zavatra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky firy ny te azo fitahiana iray. Noho izany dia vakio izany. Hitanareo izay mamaky. Sambatra izay mamaky sy ireo izay miheno ny teny faminaniana ka mitandrina n'izay voasoratra ato anatiny fa antombotra ny andro. Amin'ny teny hafa tsy hoe antombotra ilay fotoana tamin'izany fa antombotra amin'ny fotoana rehefa mahita nyity teny ity tanteraka izy ireo rehefa ilay fanambarana feno. Rehefa nanomboka andriamanitra tahaka ny mpanakanto iray mandoky sarin-javatra iray dia manomboka mameno andreo ampahany izy afaka manomboka mahita an'izany maka endrika nareo ary rehefa manomboka eo amin'ny voalohany bokyn'ny apokalipsy nareo dia mahita an'i jesosy kristy manomboka miditra ao amin'ilay sary ary any amin'ny faran'izany dia mahita azy feno ianareo mipetraka miaraka amin'ny fiangonany nomem-boninahitra mifaran'ireo andro rehetra ny fahotana sy olana ary fakapanahy ary mipetraka miaraka amin'ny fiangonany kristy ao amin'ireo lanitra lehibe any ambony eny ary andininy fahefatra enoy jaona ho an'ireo fiangonana ankehitriny ity dia jaona no miteny voalohany dia andriamanitra mampafantatra ny fanambaran'i jesosy kristy faharoa jaona ho an'ireo fiangonana izay any azia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana va amin'ilay misy sy izay nisy ary izay ho avy ary avy amin'ireo fanahy fitso izay eo anoloan'andriamanitra rananana tablo ray fotsiny sika teto ankehitriny mba hanaovana n'ilay sary kely hitanareo ireo fanahy fitso izay eo anoloan'andriamanitra ankehitriny mahitsitsiana fotoana kely ary mino fa iza mahafantatra fa tsy tokony ho diso fanonona ninoninona ho an'nininona eto amin'izao tontolo izao ary raha manana fisalasalana kely mikasika an'izany nareo dia raisinoty fotsiny izany ary av eo dia anontanio a dia homeko anareo ny soratra ho an'izany ary ankehitriny satria tsy maintsy mandeha aingany sika mba hiditra ho amin'ity mba hanenjehana fotoana ankehitriny ireo fanahy fito izay eo anoloan'andriamanitra ireo fanahy fito ireo dia naseho ho ireo fanahy fito izay irahana ho an'ireo taom-piangonana fito fanahy fito eo anoloan'andriamanitra afaka maka avao amin'ny testamenta taloha isika ary mamoaka an'izany eo raha nanana fotoana fotsiny isika ary avy amin'i jesosy kristy izay vavolombelona marina sy lamato amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay tiantsika sy nanasa antsika ndray jery eo fotsiny jaona mamatotra ny rehetra eo rehefa nijery izy manomboka miresaka fotsiny izy hoy izy hoe ho an'izay tiantsika sy nanasa antsika ho afaka min'ny fahotantsika tamin'ny rany ary nanao antsika ho mpanjaka sy mpisorona ho an'andriamanitra rainy ho azy any eny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay sy mandrakizay amen nanao antsika ho mpisorona sy mpanjaka ho an'andriamanitra antsika dia maro tsy hoe nanao ho mpisorona sy mpanjaka ray fa nanao antsika ilay fiangonana ankehitriny miresaka amin'ireo fiangonana fito izy satria misy ireo taom-piangonana fito ankehitriny ho izy hoe fanjakana sy voninahitra ary ho azy mandrakizay sy mandrakizay nanao antsika ho mpisorona efa mba fantatrareo ve hoe inona ny mpisorona ray inona ny asany ny mpisorona ray dia mba hanolotra fanatitra anao fanelanelanana ary any amin'ny hebreo dia izao ny voalaza fa isika ilay fiangonana dia asa-pisoroana mpanjaka asa-pisoroana mpanjaka ray firenena masina iray vahoaka hafa iray hitanareo firenena masina iray vahoaka hafa asa-pisoroana mpanjaka manolotra ty ilay izy ankehitriny manolotra fanatitra ara-panahy ny lehilahy sy ny vehivavy tsirairay izay manatona an'andriamanitra dia miditra ho anatin'ilay voaly ao amin'ny testamenta taloha dia anankiray ihany no nisy voaly iray ny antona teo anelanelan'ny toerana masina sy ilay masina indrindra amin'ny masina arona ihany irery no tsy maintsy niditra tao ndray mandeha isataona fa ny lehilahy tsirairay izay lasa mpisorona ray dia afaka mahazo fanaikerana iray na fanandramana ray an'ilay mana tany amboalohany izay nalainy mosesy arona tamin'ny andro voalohany izay nanomboany mana ny latsaka avy tany an-danitra rehefa niampitany reniny ranony jordanna izy ireo maty ireo fahavalo tahorian'izy ireo ary niampitso dia nandeha izy ireo ka nanerana ny tany rehetra nipetrahan'ireo galety kely andriamanitra ny nandraraka an'izany avy tany an-danitra izy ireo dia niantso an'izany hoe mana manana tsiro tahaka ny tantely ary natao aka fotsiny an'izay ampiaritra ho azy ireo mandritra io andro anankiray io ny olona raha naka an'izany nihoatra izy ireo dia simby izany ary nyteny tamin'ny sesy aroa n'andriamanitra mba hivoaka ka haka eran'ny omera maro an'izany arona lehibe ka hampiditra an'izany ao anatin'ilay teo akaiky n'ilay fiara ilay toerana masina ary teo izany isan'andro orin'io taranaka io io taranaka tsirairay izay manaraka n'io anankiray io raha mbola naharitra foana ilay asa-pisoronana levita everiko hoe ny lehilahy tsirairay izay mendrika ho lasa mpisorona ray Rehefa voatendro mpisorona iray izy dia nanana azo tanteraka ny hazo indray mba vava amin'ilay mana tany am-boalohany. Eritrereto izany, tombontsoa iray toniana no heverin'ireo lehilahy ho azony rehefa fantatry ny lehilahy iray fa hiditra ao amin'ilay asam-pisoronana izy. Izy dia azo indray mba vava amin'ilay voendy ivelany voajanahary. Nandrahoana ivelany voajanahary. Sakafo ivelany voajanahary izay avy tamin'Andriamanitra any an-danitra izay efa nitehirizina tamin'ny fomba ivelany voajanahary. Ny asam-panompoana manontolo dia ivelany voajanahary. Ahoanany mba hahafahan'ny olona ilaza fa kristianina izy ireo nefa mandanyilay ivelany voajanahary? Tsy fantatro hoe ahoana no anaovin'izy ireo an'izany. Ny tenako jereo fa ivelany voajanahary iray nanana fitelemana iray amin'n'ilay ivelany voajanahary izy vantany voalasa mpisorona iray. Andindona ray tsara tarehan'ny ankehitriny toninina hoe ny olona tsirairay tamin'ireo andro ireo dia tsy maintsy teraka tao amin'ny taranaka ray izy ireo le vita ray alohan'ny alasa azy ireo mpisorona ray. Fa ankehitriny ilay izy dia na iza maniry aoka izy ho avy hitanareo ary vantany voatonga izy ireo na izany aza. Izy ireo dia tsy maintsy ny fahaterana ray dia verina ao anatin'izany ihany koa. Tsy maintsy hateraka indray ianareo. Ary ny lehilahy sy vehivavy tsirairay izay nateraka indray avy amin'ny fanahin'Andriamanitra dia manana zo iray amin'ilay amin'izao andro izao ilay mana. Io mana io dia ny fanahy masina. Rehefa i Petera rehefa nivoaka avy tao amin'ilay fifanjevona lehibe izy ireo ka niala tamin'izy ireo ny akano sana ary nitahazo ireo ny tompo dia nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Nivoaka teny an-dalambe izy ireo ary nanomboka ny kika sy ny hetsika tahaka ny olona mamo hany ka ny hevitra ny olona rehetra fa mamo izy ireo. Hono a, manontany aho hoe inona no ataontsika mikasika an'izany? Ny tsirairay olo na dia ilay totolo mpivavaka aza tamin'izany dia ny hevitra fa mamo ireo olo ireo. Ary eno iry sakaizako katolika, ilay Marie Virginie Vota dia niaraka tamin'izy ireo. Ary raha tsy afaka nandeha tany an-danitra izy raha tsy niakatra tany ka nanandrana zavatra iray. Izay nanao azy hetsika tahaka ny vehivavy mamo iray dia ahoana no hahatongavanareo any amin'ny zavatra izay latsaka izany? Fa nandray zavatra izy 20 miaraka amin'ireo vehivavy Marie Magdalena sy izy ireo ary nivoaka teny an-dalambe ny hetsika tahaka ny olona mamo mivembena. Hany ka ilay tena raha mela amin'ilay fitenena aninareo. Ilay fiangonana lafatra ny ho andro io dia nanao hoe jereo izy ireo, izao no manao an'izay maha izy azy ireo, feno divay vaovao izy ireo. Izany ilay izy, eno ankehitriny nilaza Petera, avy eo dia nanomboka nilaza izy ireo. Hoy izy hoe, nareo lehilahy avy eto Jerusalema, nareo izay monina any Jodia, aoko fantatrareo izao ka eno ny teniko, tsy mamo ireo. Ankehitriny miresaka mikasika ny fiangonana Efesosy ahy eto ankehitriny, hitanareo eny ary ilay tao am-piangonana voalohany. Hoy izy hoe tsy mamo izy ireo araka ny fiheveranareo. Ora fahatelo ny andro izao tsy mbola misokatra akory azy ireo trano fisotroana. Ahoana? Eny, ora fahatelo ny andro izao. Hoy izy hoe fa izao n'ilay nampitenenina ny Joela mpaminany. Voasoratra ao anatin'ny baibolinareo manokana izany. Ao anatin'ny baibolinareo manokana dia izao ny voasoratra hoe izao zavatra izao no iseho. Nahoana hoy izy hoe tokony ho fantatrareo izao nareo mpampianatra? Eny, mety ho izany ve? Satria fotsiny, satria nentina teo ambanin'io fampisehoana io ny fiangonana ary ilay fampisehoana ray ihany no nampanantenana ho an'ny andro farany. Dia tsy afaka manondro indray ve nareo ka manao hoe izao ny voalaza? Hitanareo? Eo nareo izao. Ary tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany ilay izao tontolo izao anyverany. Izany dia fahadalana izany ho azy ireo. Ankehitriny dia hoy izy ireo hoe hoy izy hoe jereo eto. Dia hoy izy ireo hoe ankehitriny rehefa nandrehan'izany izy ireo. Niteneny tamin'izy ireo hoe ahoana fa izy ireo no nanombo an'i Jesosy? Ary isaky afaka mahazo famelana noho ny fanomboana an'i Jesosy nareo? Afaka mahazo famelana noho ny fanondraisana foana ny anara nareo? Fa izay miteny manohitra ny fanahy masina dia tsy avela mihitsy amin'ity fiainan'ity na amin'ny fiainana ho avy. Ao amin'ny andro farany isika. Noho izany dia mitandrema tsara, mandehana mpanetretena, manana fanahy manenina, torotoro, fo iray manetry tena, vonina ny hamelan'ny fanahy masina hitarika anareo. Amen. Eny ary, adray, indro izy ireo tao ambony tao izy rehetra. Olona mihetsika fotsiny takana, kanosy izy ireo ora vitsy tany aloha. mihita ao amin'ny efitra ambony. Fa rehefa tonga teo amin'izy ireo ny fanamasina ka nameno fony izy ireo dia nivoaka teny an-dalambe. Tsy mihevitra fa izy ireo dia tsy nanao zavatra ratsy izy ireo. Teo izy ireo nifandry sy nideran'Andriamanitra tamin'ny fomba iray izay nisiny ny fanehoana iray. Tsy teo fotsiny izy ireo ny famaly ankehitriny, na metodista izy ireo, na batisty izy ireo, dia na fariseo izy ireo, na saduseo. Teo izy ireo ny fandry satria dia nanana tsiron'ny lanitra iray tao amin'ny fanahiny izy ireo. Nomen'Andriamanitra azy ireo ilay manara-panahy. Ankehitriny rehefa nararaka Andriamanitra no manan-tany tao amin'ilay ara-bojanahary dia naharitra izany raha mbola tao amin'ilay difona izy ireo. Tandindona ray tsara tarehy fa tamin'ny andro izay nidirana izy ireo tao amin'ilay tany nampanantenaina dia nitsahatra ny mana. Ary tamin'ny andron'ny pantekosta n'ilay zavatra iray ihany. Jereo ny pentekosta ho an'ny Mosesy. Nijery tany oriana izy ireo ka nahita fa maty ilay fahavalo. Nandramby amponga tapaka iray Miriama, nanomboka nikapoka an'izany sy nikika sy nandia ary niazakazaka teny amorona. Nanaraka azy ireo vehivavy nanao an'ilay zavatra iray ihany ary nanangana ny tanany Mosesy ka nihira tao amin'ny fanahy. Tamin'ny pentekosta nivoaka ireo vehivavy, nivembena sy nitsambikina sy nandia ary nanoy. Nitsangana teo afovoan'izy ireo i Petera ka nanao hoe ianareo lehilahy avy any Jodia ary nareo izay monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka ianoy ny teny fa tsy mamo ireo araka ny fiheveranareo satria ora fahatelon'ny andro izao. Izao ndray nampilazaina ny Joelina mpaminany, izao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, izaho ndatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany, eo amin'ireo mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko aminany izy ireo, ary aneho famantarana eny amin'ny lanitra ambony aho sy eny amin'ny tany ambany, andry afo sy entona ary setroka. Ary izao no iseho alohan'ny hahatongavan'ilay andro lehibe sy matahotra amin'ny tompo, n'iza n'iza hiantsony anaran'ny tompo dia hovonjena, nanohy sy nanohy nandeha izy nitory teny. Ary rehefa nandrehan'izany izy ireo dia niaina hoy izy ireo, jereo io lehilahy io, ka aizany nahazahony an'izany fianaran'izany? Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe tsy afaka manoratra ny anarany manokana akory azy izy, hoy ny baiboly hoe lehilahy tsy maisy tsy nianatra izy. Avy tamin'ny sekoly inona izy? Tsy nisy. Eny, ahoana no mba nahatongavan'izao? Ahoana no mba nisehony izao? Miaino tsara izy ireo nanao hoe eny hono a, manonona marina tokoa ny soratra io lehilahy io nefa tsy nandre azy tahaka an'izany mihitsy isika tany aloha. Hitanareo? Hoy izy hoe mbebantsararay avy aminareo ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo ary nareo ho andray ny fanahymasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo, ny zanakareo, ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsoan'ny Tompo Andriamanitsika. Amin'ny teny hafa, ity mana izay milatsaka eto ity, tahaka ny latsahan'ny mana tany oriana tany, dia ho an'ity taranaka ity, lay taranaka manaraka, lay taranaka manaraka, hatrany Jeffersonville, Indiana, ary hatrany eparanontany. Ary ilay fanahy masina iray ihany izay nilatsaka tamin'izany no milatsaka ankehitriny, vokatra iray ihany, zavatra iray ihany, vahoaka iray ihany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tanteraka mihitsy. Mario, izaho no hanome azy, izay mandresy izy dia izaho no hanome azy ny mofonaina. Izy no nilazan'izany tamin'ny anankiray amin'ireo fiangonana. Ary tsy angetaheta intsony izy na onona intsony. Tsy angetaheta intsony mihitsy izy. Raha ny lehilahy iray no mba indray mandeha, ty ilay izy tereo terimafy ny palitao. Raha ny lehilahy iray na vehivavy iray no hany mandray ny fanahymasina marina tokoa indray mandeha, dia tsy afaka hanetsika azy intsony mihitsy nareo. Fantany izay misy azy. Mety ho tonga miaraka amin'ireo isma sy ny zavatra rehetrinareo. Andeha mahitsy hitety an'izy ireo avetrana izy. Tsy angetaheta intsony mihitsy izy. Fantany marina tokoa hoe iza ny mpanao azy, tsy fanjevo mihitsy. Aza manelingelina azy, androso avetrana izy. Izany no hanome azy ny mofonaina ka tsy honona intsony mihitsy izy na angetaheta intsony. Hitanareo? Ary ilay hazo izay eo afovoan'ny paradisan'Andriamanitra, ary izy hihinana avy aminy. Hitanareo ilay hazo, satria ilay hazo dia Kristy Jesosy. Hitanareo? Ary Kristy Jesosy, satria maty ary niverina indray tao amin'ny endriky ny fanahymasina, noho izany dia eto izy ary ilay mana izay hanina ao amin'ilay fiangonana. Mario, indro izany ny andininy fahaenina. Ary izy no nanao antsika ho mpisorona sy mpanjaka ho an'Andriamanitra. Asa pisuruna na rapana. Firene panzak. Rakta rapana. Yin zane ketin. Fanat tarapana. Zanwe manuna surat. Zanwe revukatun murtika. Man me dera wanyanara. Anketini karazana yin. Fanat tarapana rai. Anketini mety anomboka eto mihitsy ko isika ketiny mario toerana tsara iray anomboana rehefa tonga ao am-piangonana ny fanjevona kely iray dia tsy mihazakazaka makeny amin'ny ilany iray nareo ka midongy ankehitriny raha izany nareo dia azo antoka fa tsy mpisorona iray nareo hitanareo mivavaka hatramin'ny farany nareo fanatitra ara-panahy reo vokatry ny molontsika manome dera ho an'ny anarany hitanareo ve izay tiako lazaina eny hoy ianareo tsy mahatsapa te andehany am-piangonana mihitsy a saingy mpisorona ray nareo adidinareo zany tokony ho aninareo eny tsy mahatsapa te andray anjara ray ao amin'ilay fivoriana mihitsy a mpisorona ray nareo manolotra fanatitra ray fanatitra ara-panahy ray tsy manome tota ray ho an'ny olona ray araka ny antson'izy ireo azy amin'izao andro zao tsara daholo zany tsy manana ninina manoatra an'izany a tsy hoe mitondra olona ray ho tonga ho am-piangonana tsara daholo zany tsy manana ninina manoatra an'izany a fa le izy dia ianareo no manolotra fanatitra ara-panahy ireo vokatry ny molotrareo manome dera ho an'ny anarany rehefa mahita fotoana ray tongonareo zay itenenany olona rehetra ratsy ary milaza andreo zavatra eo ary manao zavatra ratsy dia ihona nataonareo miala lavitra natao hitsanganeo miaraka amin'ny fanahitra ara-panahy rainareo manao hoe ny rahan'i jesosy kristy no manadio amin'ny fahotana rehetra manao an olom-baovao amin'ny kristy jesosy adaly ianao ry sakaiza arak'izay lazainao mety tsara zany saingy ho azany no herin'andriamanitra ho famonjena mino an'izany a hitanareo ankehitriny hoy izy ireo hoe mihinona fanasitanana avy amin'andriamanitra ve ianao o tsy fantatro tsaratsara kokoa aminao no manontany pasteranay inona no hoe verinareo mikasika an'izany ianareo no mpisorona ankehitriny nareo lay zalahy manaova hoe eny tompoko mihinan'izany a satria ny tenin'andriamanitra aminaza fa mariny izany mino batisan'ny fanamasina ve ianao eny tompoko ahoana no afantaranao nandray an'izany a azo antoka fa ampy fitahina ara-panahy ray ny fanahymasina izay nilantsaka teo amin'ireo apôstôly ilay fanahymasina ray ihany no milantsaka ankehitriny hoenareo hoe ho an'ireo apôstôly fotsiny ala amintsika izany afaka kelikely ahita raha izany ilay izy na tsy eny ary asa mpisoronana ara-panahy ray manolotra fanatitra ara-panahy ankehitriny ny andininy fahavalo ankehitriny na ny fahafito indro avy amin'ny rahoana izy ankehitriny mamela hijanona eto vetivety fotsiny raona tsy midiky izany fa tonga eo ambon'ny raona matevina goavana ray tahaka ny mamy izy hotahinany eny fony mipetraka eto any hoany izy fony any zazalahy kely iray dia nipetraka izy ka nyteny tamiko talonana hoe ho avy izy hipotra ny raona goavana be ndra iandro any ary ho avy andriamanitra ary ankehitriny ilay raona izay atongavany raha nanana fotoana fotsiny sika merenana n'izany rehetra zany ary ahazo ny tena fototra ilay zavatra manontolo ankehitriny ilay raona izay atongavany dia tsy rahona ray tahaka ny rahona matevina fa ilay izy dia rahoan'ny voninahitra no atongavany hitanareo ankehitriny rehefa nysaronan'andriamanitra jesosy teo amin'ny tendrombohitra fiovantare dia ireo rahona ny nanaronazy sy ny fitafiany hitanareo ary rehefa tonga eli dia rahona ray nidina ka napakatra azy tsy ny tsy andry afo ray tsy nitiako lazaina dia tsy rahona matevina ray fa rahoan'ny voninahitra ray ny fanatrehny lehibebe voninahitra no ameliny tany tonga amin'ny rahoany izy o tiako izany raona isy onja sy onja ny voninahiny ho tonga manerana ny tany ka ho tonga ny fitsanganan'ireo olomasina rehefa io fanahymasina voatahy izay ny aina tao am-pon'izy ireo io ka maty izy ireo miaraka amin'ireo vatany mandry ao ary ireo tahasin-dranomaso eo amin'ny takolak'izy ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany ary napetraka ao an-tokotany pasana ray eto izy ireo onja lehibe ray an'io fanahy ray io ihany ary onja ho arin'ny onja izay farany no voalohany ary izay voalohany no farany ahoana no ampety azy tahaka an'izany izany ilay laharan'ny fitsanganana tsy hahafantatra niza niza ao amin'ilay taranaka talohako a na ilay taranaka manaraka ahy Ufantatro reo amin'ny taranaka ity ary ny taranaka tsirairay dia ho tonga soa mahatsara araka ny nandehanany mihitsy. Ireo izay faran'ny voalohany, azo antoka tsy maintsy ho izany ilay izy. Hitanareo, ho fantatro ny havako, ilay olona manaraka ny dadako, ahafantatra ny havany, ny raibeny, ny havany, mitohy midina tahaka an'izany. Onja ho arin'ny onja ho arin'ny onja ho arin'ny onja ary hitsangana avy hatraiza hatraiza ireo olo-masina. Tsy hahafinaritra ve izany? Amen, manao ny olona anitra tsapo tanora indray izany. Eny, mario tsara ketiny. Eny ary, avy ao amin'ny ao amin'ny rahona ka ny maso rehetra hita azy. Tsy mampaninana lavitra toy ny ahoana tany aoriana tany aza ny nahafatezan'izy ireo mbola hahita azy foana izy ireo ary ireo izay nandefona azy koa. Ary ireo firenena rehetra eto tany dia hitomanony aminy. Eny tokoa, amen. Tsy maintsy nioragoraka fotsiny jaona hoe amen, izany hoe ho tanteraka ne izany, aoka ho tahaka an'izany ilay izy. Izaho no alfa sy omega. Ankehitriny alfa dia ny a amin'ny alfabeta grika, omega dia ny zedra amin'ny alfabeta grika. Ankehitriny amin'ny teny hafa raha adika izany androany dia izaho no a hatramin'ny zedra. Ankehitriny hafa iza no misy? Izany voalohany, izany farany, izany manomboka amin'ny a hatramin'ny zedra. Maniry any ananantsika fotoana hidiranao mahandriamanitra ny kristy zao akehitriny izao, izay ho tena mety tsara mihitsy amin'ity fotoana ity ny mahandriamanitra. Noho izany ireo andro izay ezahan'ny olona maro anao azo mpampianatra ray fotsiny, filozofy ray fotsiny, na mpaminany tsotra ray, andriamanitra izy na andriamanitra izy na ndray mpamitaka goavana indrindra izay hanananan'izao tontolo izao. Raha mpaminany ray izy dia olona raindrany, raha izy no mpampianatra ray, mpanabe ray dia olona raindrany. Andriamanitra izy ary avy amin'andriamanitra ny rany. Andriamanitra tsotony nanarona ny Maria Virjiny ka namorona n'ilay selan-dratao an-kibony izay niteraka n'ilay zanaka Kristy Jesosy. Ary nihetry Andriamanitra ka nipetraka tao anatin'io vatana io. Andriamanitra Imanoela, tonga nofo teo anivontsika manaisotra ny fahotana. Rehefa nanao ny olony voalohany Andriamanitra dia natao niaraka ny endriny manokana izy, izay olona fanahy ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fahenina amby roapolo. Eny ary, avy eo dia tsy nisy olona hiasa ny tany rehefa avy nanao ny olona izy, lahy sy vavy. Hiditra ao amin'izany isika afaka kelikely eo amin'ireo kintana fito fa izao fotsiny, fa nataony lahy sy vavy izy tany amin'ny fiandohana tany. Marina izany, araka ny endriny manokana, Andriamanitra dia fanahy iray. Ary avy eo Genesis toko faharoa, tsy nisy olona niasa ny tany, noho izany dia napetraka Andriamanitra tao anatin'ny nofo izy, nanao ny olona tsy araka ny endriny fa avy tamin'ny vovoky ny tany. Marina izany, nanome azy tanana tahaka ny gidro ray, tongotra tahaka ny bera ray, na mety ho inona tsy fantatro. Fanome ny taovam-panamboloana dimy izy hifandraisana amin'ny finenany eto tany. Ary avy eo dia nanoty olona io. Dia nidin'Andriamanitra ka tonga olona mba hanaisotra ny fahotan'ny olona. Amen, manavitra. Izany ho alfa sy omega. Nijery azy aho tato amin'ny apokalipsy ny toko faefatra rehefa nitodiko jaona mba hijery an'io feo io indray izay niresaka taminy. Nipetraka teo ambony seza fiandrianana ray izy ary havana ray teo ambonin'ny lohany. Ary nanana loko fito tanteraka ilay havana, ary ireo loko fito tanteraka ireo dia naneho an'ireo taom-piangonana fito. Marina izany indray. Ary inona izany? Ity ilay izy. Rahalahy, vaovao ity, jereo. Loko fito tanteraka, fito, ary ny havana ray dia maneho fanekena ray. Andriamanitra no nanome ny an'ilay havana aloha ho fanekena ray, ary ireo singa ireo dia mbola eto tany foana araka ny nampanantenan'Andriamanitra tany aloha. Ary rehefa avy ny orana dia mahita an'ilay havana izy, hoy izy hoe tsy andravany tany amin'ny rano intsony mihitsy a. Ary avy eo dia nijery an'i Jesosy izy, nanana loko fito ny havana teo amboniny. Tao anatin'io izy, izany ny faneken'Andriamanitra. Ary nitsangana teo foana izy ireo fanaovanjiry volamena fito, ary izy dia tahaka ny vato jaspi sy karneol. Jaspi dia robena, ary ny vato karneola dia benjamina. Izany dia ilay voalohany sy ilay faran'ireo patriarka. Izany no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, ary ireo loko fito ny havana taom-piangonana fito. Ilay fanekena miaraka aminy ao anatin'ireo fanaovanjiry volamena fito miaraka amin'ireo kintana fito. Oh, sary ray toninona raha tonga eo amin'izany sika afaka kelikely angamba raha sitrako ny tompo. Eny ary, alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana hoy ny tompo, izay misy, izay nisy, ary izay ho avy, ny tsy to. Iza izy avy tamin'izy ity fanambarana ity? Jesus Kristy. Ary eto tsy mpaminany ray izy. Eto izy no tsito Andriamanitra voseho. Ny Alpha Omega. Izany manomboka amin'ny A hatramin'ny Zedra. Izany izy izay nisy, izay misy ary ho avy. Izaho no tsito. Mazava tsara satria izany tsy misy anjara ho an'ny adihevitra eo. Tompo izay nisy ary ho avy. Ny tsito. Ankehitriny dia Jaona no miresaka. Enoy. Zao John, izay rahalahinareo ihany koa ary namanareo amin'ny fahoriana sy amin'ny fanjakana sy ny faharetan'i Jesosy Kristy. Dia tao amin'nosy izay antsoana hoe mpatomono ny tenin'Andriamanitra. Ono a, azonareo eritreretina ve ny lehilahy iray napetraka ao amin'ny toerana iray tahaka an'izany noho ny tenin'Andriamanitra? Eny, noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy Kristy. Natao tsisy tany izy noho ny fitoriana ny teny tamin'ny vahoaka mpivavaka iray. Izany nolazai ny teny, sa tsy izany? Tany izy noho nitory teny. Natao tsisy tany. Voaroaka avy tao amin'ny fiangonana, avy tamin'ny fiarahamonina, avy tamin'izao tontolo rehetra izao. Amen. Saingy tsy voaroaka avy tamin'ilay anankiray izay ti azy izy sy nanasa azy tamin'ny rano manokana. Niaraka tamin'ny fanatrehany izy tao amin'nosy antsoina hoe mpatomo nohony tenin'Andriamanitra. Manontany aho hoe mpitory teny firy androany no andeha. Mandohandrika izy mandra-pandehany izy ireo mihitsy aza manao zavatra kely, zavatra kely. Lasa sorena, tena lasa voakorotana mikasika an'izany. Nefa eto ity lehilahy ity dia efa nampangotrana tao anaty menaka nandritra ny efatra amby roapolo ora ary natsipy teo amin'nosy ny mpatomo fa mbola nomba azy foana ny tompo. Tiako mihitsy ilay hira fahiny izay nirain'izy ireo taloha hoe raha mandeha miaraka amiko Jesosy dia andeha n'aiza n'aiza. Mihira n'izany singa saingy manontany ary raha entitra amin'izany marina tokoa isika. Araka ny hevitro mahitsy fo tsy hoena loatra dia homena anjara ray anam-porofo an'izany nareo noho izany dia tsaratsara kokoa anareo ny azo antoka marina tokoa. Mandiny tena, manaova jery todika, jereo raha mahitsy tsara ny zavatra rehetra. Ankehitriny ahoana fotsiny anomboka mihitsy eto ankehitriny. Mamaly Jaona ary nilaza izy fa izy dia tao amin'ny nosony Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana. Tao amin'ny fanahy aho, tiako izany. Tao amin'ny fanahy tamin'ny androny tompo aho. Miresaka ny amin'ny andro hafaray ankehitriny ho an'ireo sakaizako advantista izay azontsika antoka fa hiditra ho amin'izany afaka kelikely. Eny ara. Tao amin'ny fanahy tamin'ny androny tompo, niditra tao amin'ny fanahy ary za dia nandre feo mahery iray taoriako an'ny trompetra iray. Nao tsika tsy hamela an'ireo mari-pamantaran'ireo ankehitriny. Mametraka fototra isika ankehitriny mba hahafantarantsika an'izay resantsika rehefa tonga eto aho. Hitanareo ve izay ho resantsika hoe izy izany, izy ity lehilahy ity, inona ny fanambaran'i Jesosy Kristy, iza izy, nahoana nahoana, ahoana ny nahatongava an'izany, inona ny dikan'izany amiko? Jereo raha midika zavatra aminareo izany. Hitanareo? Jereo izay miseho hoe hoa. Mario, tao amin'ny fanahy aho. Tsy mampaninana masina toy ny ahoananareo, tsara fanahy toy ny ahoananareo, mpitory tenina mampiralaika be toy ny ahoana, na inona nareo, tsy afaka ho tonga n'aiza n'aiza miaraka amin'Andriamanitra mihitsy nareo raha tsy miditra ao amin'ny fanahy. Marina izany. Tsy hoe miditra ao amin'ny fihetsehpo ny tiako lazaina. Ny tiako lazaina dia miditra ao amin'ny fanahy. Hitanareo, raha miditra ao amin'ny fihetsehpo nareo dia manao ny zavatra rehetra. Fa rehefa miditra ao amin'ny fanahy nareo dia mahita zavatra. Marina izany. Afaka mieritreritra ny Elia antitra, ilay mpaminany antitra, tany tamin'ilay andro izay ny rehefa ny zanaky Ahaba. Izy ireo no nanao fifanekena iray tamin'ireo tsimpino sasany ary nikambana tamin'izy ireo i Josafata. Ary nandeha nakany an-tany efitra izy ireo nandritry ny fito andro nefa tsy naka famantarana varatra. Nandritry ny fito andro fotsiny, ampy mba hikarakarana azy ireo mandritry ny fito andro, tsy nanontany ny tompo, nandeha nanohy fotsiny nahoana nahoana. Tsy tahaka ny olona fotsiny ve izany? Oh, teneniko aminareo, ity no asa tsaratsara kokoa. Hiala fotsiny amin'ity fiangonana ity fotsiny akandeha etsy amin'itsy anankiray itsy. Ankehitriny tsaratsara kokoa aminareo no manontany ny tompo mikasika an'izany. Ahita hoe inona ilay izy? Nandeha tany ary nahita fatratry ny olana izy ireo. Tapaka ny famatsindrano. Izany ilay olana amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Mandeha eo manao zavatra betsaka izay tsy anontaninareo an'ny tompo ka tapaka ny famatsianareo. Manontaninareo hoe nahoananareo ny tsy mahazo an'ireo fitahiana izay azonareo taloha sy ny herin'Andriamanitra miasa eo anivonareo. Angamba efa tapaka ny famatsiana. Fantatrareo rehefa mivoakanareo ny rano mandeha makany an-tany efitra matetika ny Arizona. Ary vao mariko fa ny krihetra antitrakely tsirairay eo amin'io tany efitra io dia mandratra. Anindrona anareo zany, isaky ny mikasikazy anareo dia anindrona anareo izy. Satria tsy manana rano ampy hikarakarana azy izy, mivoaka ho an'ny fiarovana ray ireo tsilo. Miverina eto nareo na any Oregon na any hoany izay manorana isan'andro ary ny tsirairay avy amin'ireo karazana krihetra ray ihany ireo dia tsy manana tsilo ho aminy. Hitanareo ny rano mitahiry azy ireo alefaka. Ary izany ilay olana amin'ny fiangonana rehefa lasa maina tanteraka nareo ka voageja sy ny zavatra rehetra lasa tena mangatsika sy ara-potitra ary tsy miraiky nareo, tsy mahazo fitahiana ara-panahy mihitsy nareo. Amin'izay fotoana izay dia feno tanteraka ny fonareo ary feno fahasosorana sy fahatezerana ary ny olona rehetra ovaliako mihitsy azy izy, ovaliako mihitsy azy izy, hiala amin'ny fiangonana, andehany tsilo ray fotsiny mipetraka ao an-tany efitra ray. Marina izany. Ny ilainareo dia ranony fanahymasina tsara iray amin'ny fanao fahiny irotsaka eo amboninareo analefaka ny ofo mafy ratsy io. Amen. Izaho tsy miezaka manao fampiomezana, miezaka ny hitondra ny ti aminareo. Rahalahy, ho hitanareo raha mandray ny mariky ny bibidianareo eo amin'izay hitsangananareo. Ary tsy hafa manoatra sy tsy manana fanantenana tanteraka tokoa nareo rehefa manao an'izany. Tsy misy famelana ho any izany. Tsy afaka hiala amin'izany mihitsy nareo. Marina izany, afaka manao an'izany eo anatin'ny ray mpimaso nareo, saiky. Hitanareo, noho izany dia mitandrema tsara. Ankehitriny ity ilay izy, anome azy mario ilay tany efitra. Nilaza ireo rano, ahoana fa ireo rano mitahiry azy ireo alefaka. Izany no ataontsika androany, miditra ho amin'ny fanahy. Hoy Jaona hoe, tao amin'ny fanahy aho. Rehefa tany amin'ny tany efitra Eli dia tonga izy ireo. Hoy Josafata hoe, ndao isika andeha ka anontanin'ny mpaminany. Nandeha teo anatrehan'ilay mpaminany izy ireo. Eny ankehitriny, nampitrotra ny fahasosorany marina izy. Nijery teo amin'io lehilahy io izy ka hoy izy hoe, nahoana ianao no tsy mandeha makany amin'ny andriamanitry ny reninao? Nahoana ianao no tsy miverina any amin'ny fiangonanao manokana hatralainy mangatsika ara-potitra? Nahoana ianao no manatona rehefa tratry ny olana? Zavatra tsy tsara olazaina mihitsy izany saingy tenitena ampy andikana azy mihitsy izany. Nahoana ianao no manatona? Nahoana ianao no tsy mandeha makany amin'ny andriamanitry ny reninao? Manana an'ireo fiangonana goavana tsara nareo rehetra ary ireo mpisorona rehetra tsara fahana sy ny sisany. Miverena dia anontanio izy ireo mikasika an'izany. Nahoana ianao no manatona eto? Hoada i somary mibotsibotsiny izy, azo antoka mihitsy sa tsy izany? Hoy izy hoe, raha tsy noho ny fanajako ny fanatrehan'io lehilahy tsara fanahy io, Josafata, dia tsy ho nijery ianao akory aza. Oadray, tao anatin'ny toerana ray toninona no nisy an'io mpaminany io. Ankehitriny dia ao anatin'io karazana fanamboarana io tanteraka izy. Hoy izy hoe, eny, hitondray lokangaray a. Ny olona sasany dia tsy mihinona zava-maneno ao anatin'ny fiangonana. Saingy hoy izy hoe, hitondray lokangaray a. Ary rehefa nanomboka nitendrihira fiderana hatranainy tsara ray ilay lokanga hoe, akaiky kokoa anao ry Andriamanitra, na inona ny tianareo etsona azy tsy fantatro. Rehefa nanomboka nitendry ilay lokanga dia tonga teo amin'ilay mpaminany ny fanahin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga teo amin'ny fanahy dia niditra tao amin'ny fahitana ray izy. Nanomboka nahita zavatra izy. Tsy maintsy manana ny fanahin'Andriamanitra nareo. Raha tsy izany dia hoy nareo hoe, tsy mety ho azoko hoe ahoana no amin'nyfahan'ny olona manao hoe amena. Midira ho amin'ny fanahy indray mandeha. Marina izany. Tsy mety hitako hoe ahoana ny tsangananaizy ireo amin'nylalao baseball ary mifampikapoka lamosina sy miorakoraka sy manao faribolana sy mampidina sandroka ary manao adalana. Toy ny hoe adala amiko. Eny hoe nareo, tsy tena mpankafy baseball tsara mihitsy ianao. Izaho fotsiny dia saiky tena ahoana ny aminareo amin'ny maha kristiana ray? Eny ary, marina izany, tsy maintsy miditra ho amin'ny fanahy izany nareo. Tahaka an'izany ilay izy rehefa nandeha tany amidinareo taloha. Tsy mino amin'ny fahandehanareo ankehitriny. Azo antoka tokoa fa tsy. Fa raha nareo nandehanareo taloha, tsy maintsy nitendren'ilay mozika hopapy izy ireo ary nitendren'ireo orkestra sy nikapoka an'ireo aponga. Ary nanao ny karazan-javatra rehetra izay nisy mikasika an'izany ary niazakazaka ireo vehivavy tany, nitanjaka tapany sy nanao zavatra hafa rehetra ary nandihy teo amin'ny gorodona sy ny sisa miditra ho amin'ny fanahin-dia. Eny, marina izany miditra ho amin'ny fanahin'izany nareo, izany ny fanahin-devoly. Faly hafa ho nareo hoe amen satria izany ny fahamarinana. Ho porofoko amin'ny alalan'ny baiboly izany. Marina izany. Eny ary. Hoy nareo, eny tsy mino an'izany aralahy. Eny ianareo, tsy izay lazainareo ilay izy na izay eritreretiko. Ilay izy dia izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Izany mandamina azy. Zan lay ten faran. Yentup kuizwe rati an zotur zona reo na rezavar zotur zau de tse wom na reo akuria zan ftiavan an antemant. Maren zan ar tsaruna reo le ramatu keli antra se napianatan zanan vavi an diam krarum pupuk. Serius avat atakan zan. Ar nandete o kanandite o natrien lay panzakar ntak n luon tso napano batis. Ni fit pultam zanan de mat takam pvarte narte wambun ni asfan antunan. Afaka maitan zaya ton lay istakan zan na reo. Zanna tani tamren msisar ni ambunaz kanapianata zenten tupu. Itanariyo isa intanga tam sinyaz. Tamne lala ntunga abrama sin sisar mtui midin. Yeni ar miyakna mzai ti nariyo ato futun san. Nariyo manana safid malalak nariyo. Mietzkiam zaireta ti nariyo etse nariyo. Maarn. Ande mantra dena mietake ewan lo nyula ta akan sani dena. An layazun naina na layazun fafatisan. Ato ufun safid nariyo. Itanariyo. Zairi ita mampfano fana nareo de zanu an nareo. Mariwa ketini, arizireo de. Te ama kenti indrayan ketini. Tawamfana is, tunga te wamfana. Nanumbuka na ita zavatis. Jiniwa ketini. Tawamfana tamni anruntumpua arnandre. Zande tawamfana tamni anruntumpu arzande nandre tauriku feo mairai antrompeta rai. Trompet, trompet de filazan. Gabriela fia vin tumpu de itsuka antrompeta nandremant. Iti de ftsufa na trompeta nandremant. Ante niafa de vuna ni lanzan fitu dina mandrakse anzot turzawis. Trompeta rai in zani. Auka uvun. Ame anon fanambaran Jesus Christia. Ba mena nilai fengunan. Iresa kam nawa, winan fitu din zot turzo wandro zay mandrai sirio zay manda. Trompeta nande mantarai, tandrem. Lela tsarai rai nefam tukan trompeta de mandrambun saba nizar mtsangani omtuera narai, tandrem. Lai trompeta. Wipolwe ramano fe wafafan trompeta de izan yumana wamnyadi. Taka zan le izi ya mzawantro orala, refam jiriman didina kama itandre fenguna nareta manga tziki, haraputra tzimuraki reo, sirio zafata. Taka zan, manana nientikin pepa naraka nandremata nefa mandani erin, dia ona mwafan le la raya numanantena, mano feo wafafarai. Wina reo, yene ketini kiama namre fenguna na, ande anare anaranan metodista nan, batista nan, luterana nareo patekotista, ano zafata hafa, ano karazana yetzika raya, o tzi zan le izi. Ratsy ateraka indray ny olona tsy aokra metodista izy batista pantekotista na inona izy tsy maintsy ateraka indray nareo tsy hiditra ho amin'ny fanjakana nareo amen jereo feo an'ny trompetra ray nanao tamiko hoe izany ho alfansy omega ny zavatra voalohany eo mampahafantatra izy eto hoe lay izao no izy ny voalohany sy ny farany ny zavatra voalohany rehefa ntsoka ny trompetra an'andriamanitra dia nitodika izy De hoy izy hoe izany ho an'ny fansy omega, izany manomboka amin'ny ahatra amin'ny zedra, izany rehetra amin'izany ankehitriny, maretaka enoy a vetivety. Eny ary, ny voalohany sy ny farany, izay hitanao dia soraty ao amin'ny boky, ity boky izay vakitsika ity izany, ary alefaso izany akany amin'ireo aiza, nalefa manokana mihitsy, nakaiza, niverina akany amin'ilay taona ve? Tia, makany amin'ny fiangonana, makany amin'ny fiangonana, mario, izay hitanao dia soraty ao amin'ny boky ary alefaso izany akany amin'ireo fiangonana fito izay any Azia, satria tandindona iray any fiangonana izany, ankehitriny hiditra ao amin'izany isika afaka amin'ny hiditra vitsy, aneho hoe ahoana fa natao tandindona ao amin'ireo taona fito ny testamenta taloha, ireo taona fito dia mipetraka na ireo fiangonana fito dia mipetraka eto any Azia, izay ampianarin'ny baiboly mazava mihitsy. Izay ihany ka ray natandindona ray an'ireto am-piangonana fito izay ho tonga. Ary amin'ny fanampian'Andriamanitra sy miaraka amin'ny baiboly dia afaka manam-pirofo amin'ny fanatao-piangonana tsirairay dia mifanaraka marina tokoa eo amin'izay voalazany fa hisy azy. Eo amin'izay lazainy baiboly marina tokoa fa hisy azy ary eo amin'ny fiafaran'ilay tao-piangonana farany isika. Ary miverina ao amin'ny testamenta taloha mandray ny nofon'i Daniela ka maneho amin'ny fahitana mikasika ny fanjakana jentilisy ahoana fa nahita sary vongana ray nitsangana izy miaraka tamin'nyloha volamena tratra volafotsy sy fehivarahana ary nitongotra sy ny ranjo dia visy tany manka ary naneho hoe ahoana fa nitsirairay avy amin'ireo fanjakan'ireo dia nifandimby arak'izay nolazain'ny baiboly marina tokoa ary jereo ilay lo volamena babilona mediana sy persiana grika ary ilay fanapahana romana ary nyzarazara tao anatin'ny fanjakana folo ilay fanapahana romana roma tsinana sy andrefana sy ny sisa ary tao anatiny tao dia nisy visy tany manga ka tsy afaka ny fangaro miaraka izy ireo protestanta sy katôlisisma teo ambanyilay fanapahana jentilisa ra ihany ary nylaza izy fa hiezaka hifanimba hery mihitsy aza hifampanambady izy ireo izay ataon'izy ireo marina mihitsy amin'izao andro izao marina tokoa ary ifanjakana io tamin'ny andron'ireo mpanjakaireo nanendaka vato ray avy teo amin'ny tendrombohitra ilay andriamanitry ny lanitra tsy tamin'ny tanana izay namely an'io sary vongan'io teo amin'ny tongotra ka namotika an'ireo fanjakana jentilisa rehetra ary ny fanjakan'ny kristy no nanapaka sy nanjaka ary nitomboka nanarona ny tany sy ny ranomasina ary ny lanitra nanjavina tahaka ny vodivary ireo fanjakana jentilisa tahaka ny akofeny mpamolona amin'ny andro fahavaratra sary ray toniana no iainantsika mariny izany ary amin'izao andro izao dia mahita katolika sy protestanta amin'ny fanambadinareo miezaka mamotika an'ilay hery mitaizany zanakareo tsy maintsy mampanantena ny itaiza azy ireo tahaka ny tiana tahaka nitsy hiditra ao amin'izany sika afaka kelikely ao anatin'ny ariva vitsy mario izany ahoana ilay izy ary ahoana lay hafa no nanjaka n'ilay tanjaky ny vita eo amin'ilay hafa nandrava azy ho potipotika sy nanaparitaka azy fa tonga ny zanak'ondry ka nitsangana ary ireo olona masina tamin'izany andro izany ary ahoana fa nandeha nitety ny firenena tsirairay io ery romaninaio tsy misy hery ray hafa eto amin'izao tontolo izao ary fomba tokana ihany no hahafahany mandehatra amin'ny farany dia amin'ny alalan'ny katôlisisma ilay fiangonana katôlika maka ao amin'izao tontolo rehetra izao mamotika ao anatiny ao ilay izy dia sary ray mahafinaritra lehibe eto ankehitriny ho anareo protestanta mano iza manao ny kiraronareo fotsiny satria rahalahy miaraka amin'izany mihitsy nareo ary afaka manam-porofo an'izany amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra fa ao anatin'izany mihitsy nareo goavana tahaka ny sisa amin'izy ireo mihitsy ankehitriny dinio ankehitriny ny voalohany sy ny farany izay hitanao dia soraty ao amin'ny boky ankehitriny hoy izy taminy hoe soraty ao amin'ny boky ty ary alefaso zany any amin'ireo fiangonana izay any any azia any efesosy ho any sardis pergamos sy ny sisa sy filadelfia ary lodikanna ijanona eto sika ankehitriny fotoana ray fotsiny na roa ahita fotsiny hoe fotoana firy no ananako satria tiako ny ankanyity zavatra lehibe farany eti mikasika any efesosy ary amatotra n'izany amin'ny an'ny lodiky ka ahita raha tsy mitovy amin'ilay fiangonana ray ihany sika hitanareo ahita raha tsy miaina amin'n'io andro io sika o ry fiangonan'andriamanitra velona mitsanganaka mamirata jereo tsy mahafantatra nareo maniry any anana karazana fandonana ray izay azoko omenanareo amin'ny fomba ray maniry any antongavan'ny fanamasina ao amin'ny herin'ny lehibe ka hitondranareo ao amin'ny toerana ray izay andrambasanareo an'ity baiboly ity ka anao hoe avelao ah ijeren'izany rehefa hitanareo fa
be filled with God's Spirit, your lamp trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Marin zany o andro ray tonina soraty zany alefaso zany makany amin'ireo fiangonana ankehitriny tahaka ny israely miditra ao amin'ny atsaratarehiny fotsiny tany amin'ny fendohana teo ambanin'ny abrahama mitohy midina mandalo amin'ireo patriarka ary tamin'ny andro ny ahava dia niditra tao amin'ireo taona maizina izy lay taona maizina indrindra izay hita ny fiangonana nyvoaka avy tao ary tamin'io fotoana io ahoana fa nanambady ny jezebely aba napiditra fanompotsampy tao amin'ilay fiangonana ortodoksa lay zavatra ra ihany hoe nanambady ny romanisma amin'ny protestantisma nandritra ny dimanjato sy arivo taona ny taona maizina tao amin'ilay fiangonana pergamosy ary nivoaka niaraka tamin'ny fanompotsampy teo ambanin'ny endriky ny kristianisma miditra nakao amin'ilay taona matimaty izay tonga eto anyloantsika ary ao anatin'izany mihitsy sika ankehitriny ao anatin'ilay taona matimaty sika tsy mino an'izany ve nareo ankehitriny dia hipetraka eo amin'ilay nareo olona ao anatin'ireo fiangonana hafa ao anatin'ny taona matimaty ray nareo ary mitetiny tany ireo evanjelisitra reo manodidina ny tany mitory an'ireo zavatra tahaka an'izany tsy lasa naiza naiza nareo mivazavazinareo mivazavazinareo batista hoe ray tapitrisa amboniny amin'ny efatra mby efapolo inona no azonareo rehefa nahazo azy ireo nareo andiana mpanota fotsiny tonga miaraka amin'ny anarany eo amin'ny boky mariny izany milaza fa mikambana amin'ny fiangonana batista izy ireo Tsy izany ihany fa ny hafa, metodista, kambelaitsa, ary ilay vondrona manontolo ara-pototra sy tsy miraika fotsiny. Nanana izany Billy Graham. Niova fotelo alina ho izy, afaka entina herinandro, ary enina herinandro tao teoriana dia tsy afaka nahita telopolo izy. Nahoana? Nahoana? Tsy nahazo ny ninona mihitsy izy ireo eo mpanomboana. Andiana mpanota fotsiny nefa niezaka nametraka ny anarany teo amin'ny boky izy ireo, teo ambanin'ny fiatraikan'ny fifoazana iray. Hoy izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny anankiray izay nanipy ny aratony tany an-dranomasina. Rehefa nisintona izy dia nahazo ny zavatra rehetra. Nahazo sokatra izy, nahazo oran-dranomamy izy, nahazo sokadrano izy, nahazo haly izy, nahazo bibikelin-drano izy, nahazo menarano izy, marina izany. Fa tao anatiny tao, izy dia nahazo trondro vitsivitsy ihany koa. Ary rehefa mitory fifoazana iray ny lehilahy iray eo ambanin'ny hery sy ny fanehoan'ny fanahymasina dia tsipy manodidina ny olona ny arato marina izany fa raha bibikely iray izy eo am-panomboana dia bibikely iray izy amin'ny fiafaran'ilay fifoazana. Raha halan-drano iray izy, zavatra voalohany fantatrareo dia andeha hijery manodidina izy ianao hoe tsy mihinana ho karazan-javatra tranainio anahoana na hoana dia mitsambikina miverina mankany amin'ilay rano. Raha biby lava iray izy dia laza izy hoe efa niteneniko anareo no mikasika an'izany ary andeha hiala izy. Efa biby lava iray izy eo am-panomboana, efa izany natiorany ary tsy ho inona na inona hafa mihitsy izy mandra-piovan'io natiora io. Tsy afaka hikambana ny fiangonana ny lehilahy iray na haneho fihetsem-pona amboamboarina rehetra na zavatra afaka ho lasa kristianina iray. Tsy maintsy fahaterana mafy iray ihany fanahy izany, fahatsora-po maty, miantsoantso, mandreo mandra-pahafatin'ny fanondrony. Tsarovy avy amin'ny fahafatesana fotsiny ihany no hatongavan'ny fiainana. Mivoaka atsakaray raha mitoetra izy, mitoetra rery izy dia tsy hidika mihoatra ny ovoaka atsakaray io mihitsy izy. Raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary ray dia mitoetra irery izy. Fa raha milatsaka eo izy dia lo simba ary avy eo afovoan'io fahalovana io ny tonga ny tsirindaina izay manome azy fiainana sy mamokatra betsaka. Raha tsy hateraka indray ny fiangonana, matiny amin'ireo fanekem-pinoany sy teolojiany sy ny sisa ary ateraka ny fanahin'Andriamanitra indray dia ho antitra ray izy mangatsiaka ara-pototra tsy masina tsy miraika. Amen. Marina izany. Tory teny amin'ny fanao fahiny izany, sasafrasy, saingy hamonjy anareo izany rahalahy. Marina izany, hitahiry anareo izany rehefa mitsoka mafy ireo tafio-drivotra, lasa mamaka sy mifikitra. Manaisotra ny loty rehetra alohan'ny androtsahanareo ny fangaro tsy menitra anareo. Mario, marina izany ary mifikitra tsara sy mafy ilay vato fantsika. O rahalahy, andro ray toninona no iainantsika. Taom-piangonana ara-pototra, tsy miraika. Ento ho an'ireo fiangonana fito izy, alefaso ty afatra ity. Ankehitriny tao amin'io taom-piangonana io dia nanomboka niditra izy ireo, nanambady fanompoan-tsampy izy ireo, manao an'ilay zavatra iray ihany izy ireo ankehitriny. Niditra izy ireo, manao an'ilay zavatra iray ihany. Ary avy amin'izany dia miditra ao amin'ny kristianisma ara-pototra, manomboka miamanjavona mandra-pahatonga antsika eo amin'ilay taom-piangonana farany. Ankehitriny, ilay fiangonana moderna izay antsontsika hoe ny anara-piangonana. Isika vahoaka ny fahamasinana fantatra ireo, isika dia miantso azy ireo hoe ilay moderna. Ary mandeha eo izy ireo ka manomboka ny fifoanjany ihany koa. Hoy nareo hoe tsy lasa na aiza na izy izy ireo. Fa andraso iray minitra fotsiny ankehitriny, inona no azontsika? Tsy mahazo ninoninona, tsy mihoatra an'izay azon'izy ireo. Marina tokoa izany. Raha mbola mifamaly sy mifandrafy ary mifanao an-dalàna foana isika dia mbola mandeha tahaka ny olona foana isika. Mandra-pahatonga ny olona iray afaka andohalika eo amin'ny alitara ka hitsy amin'Andriamanitra. Anika afaka anao tsinotsinona an'ireo zavatra kely isika androso tahaka ny tokony ataon'ny kristianina iray. Ny vilany tsy afaka hiantso ny famanan-drano hoe mainty. Marina, aza mivazavaza azy ireo ndao isika na dio ny dia tongontsika manokana aloha. Mamelana iry vahiny, manome kapoka kely amin'ny filazantsara ho an'ny fiangonana ankehitriny. Mario, marina izany. Izany marina tokoa no ilainareo. O, ianareo, manana azy izay. Dia mitsanganeo ary mitendry ny piano mafy arak'izay vitany ary andiana ponga sy miazakazaka mandroso sy miverina migorodona. Nefa mivoaka ka mifamaly amin'ny mpiara-monina aminareo. Nahazo zavatra ve nareo? Haha, tsy atompoko. Ny zavatra tokony azontsika dia matimaty iray. Raha mbola mandeha foana ny zava-maneno dia mandeha isika. Rehefa mijanona ny zava-maneno dia mijanona isika. Rahalahy, aza miantso an'ilay lehilahy hafa hoe zavatra iray. Ndao isika hijery manodidina ny varavarantsika manokana aloha. Amen. Teneniko aminareo mila fifoazana iray amin'ny fanao fahiny isika tahaka ny nananantsika taloha tany ambanivohitra rehefa nandry tamin-tavana izy ireo nandritry ny alina manontolo. Tsy nianao adalàna fa rehefa tena alahelo marina tokoa ary tsy niverina eo amin'ny alitara ka hijanona fany voka ka nitsy an'izany ampiaramonina izay nanovan'izy ireo fa tsona tamin'izany ka hitsy fantatra ireo fa mariny izany mamofo sangiralahy anampy anareo izany mariny izany tokony ho fantatrareo izany ry zakaizako eny tompoko matimaty ray toerana ray mahatsiravina ho an'ny fiangonana izany raha tsy mitandrina nareo dia saika ao amin'ny fanapahana ray io ihany ny brana amin'ny tabernakle eno hifantatrareo ireo zavatra ireo efa nampianariny izany taona taorinny taona taorinny taona taorinny taona teto ambonin'ity lampiazo ity nampitandrina anareo fa ho tongo ireo zavatra ireo rehefa nilaza ny baiboly fa izy fotoana ray izay andehananaizy ireo avany tsy nananakany andrefana sy avaratra ry atsimo hiezaka hahitany tenin'andriamanitra marina fa tsy hahitany izany tsaratsara kokoa aminareo no mifikitra eo amin'izay fantatrareo fa hitsangananareo fa vantany voanateraka indray ny olona ray tsy fihetsem-pona amboamboarina tsy hafanampo iray tsy amin'ny fametrahana ny anarany eo amin'ny boky mpiangonana ray tsy amin'ny fikambanana amin'ilay fiangonana goavana indrindra ao amin'ny tanàna fa rehefa avy ny antsoantso tokoa izy sy ny angavy miaraka amin'ireo ranomaso eo amin'ny masony mandra-pamelan'andriamanitra ny fahotany na nadio ny fanahny avy tamin'ny fiainam-pahotana ray ka fenon'ny fanamasina miaraka amin'ny tena fitiavana sy masina any ka mamerina an'ireo fitaovana tranainy ho an'ny kodiarana izy izay nangalariny tamin'ireo mpiaramonina ary mandeha ka mandaminan'ireo zavatra eo ary miaina masina eo anatrehan'ny olona tsy anana fifoazana ray mihitsy sika eo amin'ity faritra ity mandra-panana antsika an'izany manomboka ao amin'ny tranon'andriamanitra ny fitsarana amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra amen tsy boky ray fa ny baiboly tsy izay ampianarin'ny fiangonana ray amin'ny teolojiany fa izay lazain'andriamanitra amin'izay fotoan'izay vo azo fifoazana ray nareo izay isy an'ireo hery lehibe sy fahagagana sy fahamantarana sy zava-mahagaga ary ny zavatra hafa rehetra iseho matimaty sika satria matimaty sika ao amin'ity taony ity dia hoy andriamanitra hoe alohako ava mivavako ianao ho lavi ny ity taom-piangonany ity isy sisana namborana ray avy amin'izay ho voavonjy noho izany dia tsaratsara kokoa aminareo no manisy marika ny tenanareo tsara mihitsy mba hahita raha ho anatin'io sisana namborana io nareo ankehitriny hiditra ho amin'izany sika afaka ray minitra raha sitrak'andriamanitra mario fotsiny ankehitriny dia nitodika anka nahita n'le feo izay nyresaka tamiko ary rehefa nitodika jereo dia nahita fanaovanjiry volamena fito ah na fitoeranjiro ny teny grika ankehitriny izany ny fandikana voalohany satria tsy nanana labozy izy ireo sy ny nanana n'ilay fitoeranjiro kely izy ireo ankehitriny ireo fanaovanjiry volamena fito lo iantsontsika azy ireo ankehitriny tao amin'ilay toerana masina izay nisy ny mofo aseho ary maro aminareo mpitondra fivavahana ny mahazo ary izany ary nareo olona eto amin'ny tabernakla efa nampianarin'ny mpampianatra tsara ray eto nareo fantatrareo ireo zavatra ireo reo fanaovanjiry volamena fito izy ireo dia nanana fanilokely izy ireo teo amin'ny tampony izay nandrehitra ny diloilo any amin'ny zakaria izay nahitany an'ilay fahitana mino afa izay ilay izy ary hita n'ilay azo oliva disy ilay azo oliva malefaka ny jiso sy ny jentilisa tany aloha lavitry ny fizaram-potoana ny jentilisa nanana fandorana zava-manitra volamena izy ireo ary reo fandorana zava-manitra roa ireo dia mandeha maka ao amin'io fanaovanjiro anankiray io izay manome diloilo an'ireo fanilo rehetra ary tsy nety azo ny hoe ahony ireo zavatra ireo lay azo oliva disy ilay azo oliva malefaka ary ilay azo oliva malefaka mazava ho azy dia nitapahana ka natao grefy tao anatiny ilay azo oliva di ary io diloilo an'ilay fanilo io diloilo dia maneho ny fanahymasina isan'andro hiditra ao amin'izany sika eo amin'ny fanisiana marika ny olona amin'ny zomaariva mario fa ity diloilo ity dia maneho ny fanahymasina izany no antony ansorantsika diloilo marary dia satria maneho ny fanahymasiny izany milaza ny baiboly eo amin'ny apokalipsy ny toko fahenina rehefa nandalo ny loza dia hoy izy hoe venty ny varerany famarana ary venty ny varory dia ahindro ny famarana fa aza manimba divaiko sy ny diloiloko maniry any andiniantsika ny apokalipsy mandritry ny herinandro vitsika hita ho amin'izany hoe izy io divay sy diloilo io jereo mba tsy hanombanao ny divaiko sy ny diloiloko aza manakaiky an'izany amen ankehitriny mario ireo fanaovanjiry volamena ireo nararaka tao anatin'ireo fanaovanjiro ireo io diloilo io ankehitriny ny diloilo dia izay natao tao anatin'ilay fanilo mba hirehitra ankehitriny arona dia andraikiny ny mandrehitra an'ireo fanilo ireo ary tsy maintsy nyrehitra ireo fanilo ireo azony izany ankehitriny jereo manoiza manajaka enoy tsy maintsy narehitry ny afo izay narehitra andriamanitra ireo fanilo ireo nihiditra niaraka tamin'ny afohafo ireo zanak'arona ka nyvonoan'andriamanitra teo ambaravarana izy ireo mara izany afohafo ilay afo izay natombok'andriamanitra ary jinio ankehitriny mandeha makao amin'ny fantsona iray ireo fanaovanjiro ireo eto nisy fanaovanjiro anankiray, roa, telo, efatra, eto ambony, dimy, enina, fito, tahaka an'izao. Ankehitriny ireo fanaovanjiro volamena eto ireo araka ny lazainy afaka minitra vitsy. Ndosika makilavidavitra kely angamba ho azontsika izany. Ary eno izay nylazainy ankehitriny. Eny ary. Ary ny lohany mino afa nihoatra n'ilay andiny faharoambiny folo an eo. Fanaovanjiry volamena fito andiny fahatelo ambiny folo. Ary teo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fito dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona. Ny akanjo fitafiana lava hatrany amin'ny tongotra sady sikina fisikina volamena teo amin'ny tratra. Ny lohany dia tahaka ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry, fotsy tahaka ny ora-panala ary masony dia lelanafo. Ankehitriny dia ndao isika hijanona eo ray minitra fotsiny satria tsy afaka mela n'io sary io tahaka an'izany fotsiny isika. Jereo reto fanaovanjiro mitsangana eto reto ankehitriny. Eny, ireo fanaovanjiro ireo araka ny hitantsika aoriana kely dia maneho an'ireo taom-piangonana fito. Izy ireo dia maneho an'i Efesôsy, Pergamosy ary mitohy midina hatrany amin'ny Filadelfia ary mitohy hatrany amin'ny Lodiky ireo taom-piangonana fito. Ary ny tsirairay avy amin'ireto fanaovanjiro kely reto dia nanana tavoarany diloilo kely iray mipetraka teo ary mirehitra eo ambonin'io labozy io ilay diloilo. Ankehitriny rehefa narehitry ny afin'andriamanitra ny labozy anankiray dia alain'izy ireo io labozy io ka andrehetany an'ilay anankiray hafa avy eo dia apetrany izany. Ary mandrehitra an'ilay anankiray hafa, ary ny anankiray mandrehitra an'ilay anankiray hafa, an'ilay anankiray hafa, an'ilay anankiray hafa hatrany amin'ilay labozy farany. Mario ilay diloilo iray ihany. Ankehitriny ireo taom-piangonana fito dia manomboka amin'ny Efesôsy, Tiatira, Pergamosy ary mitohy hatramin'ny farany. Ary ny fanahymasina izay diloilon'Andriamanitra dia nilatsaka teo amin'ny fiangonana tamin'ny voalohany tao Efesôsy. Ilay fiangonana Efesôsy dia ilay fiangonan'ny fahasoavana. Nareo batista dia tokony iorakoraka amenina eo. Ary noho izany teo amin'ilay fiangonan'ny fahasoavana izay tao Efesôsy ary ny epistily ho an'ny Efesianina no mametraka antsika hoe izy sika talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Latsaka teo izany ary nandray ny fanahy masina izy ireo. Fa andraso iray minitra ry rahalahiko batista. Ahoana ny nandraisan'izy ireo an'izany? Ahoana ny nahazahoan'izy ireo an'izany? Tamin'ny alalan'ny fikambanana tamin'ny fiangonana ve? Tsia mihitsy. Tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina no nahazahoan'izy ireo an'izany. Hoy nareo hoe endra labranam mamarina izany. Inona nitranga taminareo rehefa nilatsaka teo aminareo izany? Mario, ilay afo iray ihany izay nandrehitra n'ilay diloilo teo tao Efesôsy no nandrehitra an'izany tao Tiatira. Ilay afo iray ihany izay nandrehitra teo no nandrehitra an'izany tao Pergamosy, nanohy nandrehitra hatramin'ny farany hatrany amin'ny taom-piangonan'ny Lodiky. Ilay fanahy masina iray ihany narehitra ilay Andriamanitra iray ihany tamin'ny alalan'ny afo iray ihany. Ary ilay afo izay nilatsaka tamin'ny Pantekosta no nandrehitra an'ilay labozy. Ilay fiangonana nanerana ny taona tsirairay nitohy hatramin'ny ankehitriny mihitsy. Fa ny olana amin'ilay izy dia isika batista, isika metodista, any aoriana lavitra isika eto. Miezaka ny maka zavatra ara-tantara iray ary indro ilay fiangonana fa mandeha eto. Marina izany teo natavelantsika ny aoriana. Ny fiangonana tsirairay rehefa nanomboka izy dia tsy nisy. Jereo Lutera, tao amin'ilay fanavaozana voalohany, fifoazana iray toninny Lutera. Jereo, manana ny bokiny any hatrany. Toniny ahoana ny nanozongozona an'io lehilahy io teo ambanin'ny herin'Andriamanitra? Toniny ahoana ny ninoan'ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra? Nanaiky an'izany ny tenany. Nino ny herin'Andriamanitra betsaka mihitsy aza. Hanika nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy, Martin Lutera. Marina tokoa izany nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra Martin Lutera. Ary avy eo dia tonga n'ilay taona manaraka John Wesley. Nanao an'ilay zavatra iray ihany John Wesley. Rehefa nitory teny izy dia hoy izy hoe inona ireo teny izay nomonomononako ireo? Ny tenako aza tsy mahafantatra. Marina izany nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Nino ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra? Ary rehefa tonga teto Amerika izy dia nitondra azy tahaka nitondran'izy ireo an'ireo olirolers amin'izao andro izao ireo fiangonana eto. Nandroaka azy tao amin'ireo fiangonana. Ary nitorin'ny filazantsara izy ireo tany Arinavy teo ambanin'ny herin'Andriamanitra any ka nandry teo amin'ny gorodona izy ireo nandritry ny alina manontolo. Ary ny bokyn'ny John Wesley manokana izay ananako any an-trano ankehitriny teo amin'izay nitaingenany soavaly ndray andro mba hivavaka ho an'ny vehivavy iray izay narary. Ary nienjery ilay soavaly ka tapaka ny tongony. Ary niala tamin'ilay soavaly izy ka nankatavoarany diloilo iray ary nanositra diloilo an'ilay soavaly ka niankatra teo amboniny ary lasa nitaingina. Ilay afo iray ihany no nirehitra teo. Fa nanetra an'izany ho endri-javatra ara-pomba fivavahana iray nareo ka nanonandroso ny fanahy masina. Marina, marina izany. Ary eo amin'ilay fiangonana metodista, misy zavatra tsy mety amin'izy ireo. la yaraka win bukuni zirewe tratin fangu vita ni zireo arna nombuka nande izireo arna ngufra sentambiki ni zireo arni etikata kanzo au amrefi vrini anatran licensis reo metodist naon rala rafa kamsio teo msietu John Wesley deo tena menatrani amna rewis unandana rewis ratu ya nmeena rufu karavasina tzara rayan fila zantzara miarakan fila zantzara za inturinis Ntsangana votsy la kor izay teo kaiken la itoera masina izay namtsora ny izareo andreo ambodita amin'ny andro izay nitorin'ny fahaterambo vosinsisa ary izany ary namotsitra andreo alika teo amin'ilay fiangonana ambonin'ny Angletera dia hoy izy hoe tsy latsaka intelo ambonin'ny lohanao ny masoandro mandra-piantsonao ahivavaka ho azy dia nanao izy ary maty mariny izany azo antoka izany no ilaintsika amin'izao andro izao mila n'izany karazana metodiste izany sika mila batista hafaray tahaka ny John Smith sika izay nijanona tao amin'ny efitra ka nijaly ny araka tamin'andriamanitra ary nivavaka nandritry ny alina manontolo tamin'izany fanao izany anyka tena ny voto mafy ireo maso ny maraina ny vandy no nitarika azy nakeo amin'ny latabatra mba hihinana o inona no ataontsika amin'izao andro izao mitsangana eo amin'nyzoron-dalana miaraka amin'ny sigara ray eo amin'ny molontsika nefa diakona ray eo amin'ny fiangonana ary mandeha eo sy mihetsika mankany amin'ny fampisehoana sary mihetsika sy mijery televiziona mandritry ny alina manontolo ary mijanona miala lavitra ny fiangonana mifoka misotro miloka mandeha mankany amin'ny hazakaza tsovaly nefa miantso ny tenantsika hoe batista ny adalàna rehetra ny ilaintsika amin'izao andro izao dia fifoanjana amin'ny fanao fahinin'ny rahan'andriamanitra ny fanahymasina amen tsy ny tiako lazaina tsy miezaka anao anareo taitaitra fantatro fa tsy taitaitra nareo fa rahalahy izany ny fahamarinana miezaka mampahafantatra n'ilay zavatra aminareo a izany ny fahamarinana izany no ilaintsika eny ary ankehitriny izany ny baiboly izany no lazai ny fanahy hitanareo reo fanaovanjiro eny ary ankehitriny ny andiny fatelo ambin'ny folo ary teo fony reo fanaovanjiro volamena fito nisy anankiray tahaka ny zanak'olona inona anankiray tahaka azy iza io ny ampakariny anankiray tahaka azy dini hoe ahony izany ny akanjo akanjo lavatrany amin'ny tongotra ny fahamasinan'i jesosy kristy no manarona azy efa nanasa antsika ho afaka min'ny fahotantsika tamin'ny rano manokana eny ary ny sikina teo amin'ny tratra tsy lehilahy ray vehivavy ray tamin'ny fisikina mbolamena ny filazantsara izay niazona ny hery sy ny voninahitr'andriamanitra teo ambonin'ny vatan'i kristy o sary ray tsara taretoniana no nanantsika eto eo ambany ny fiheverana jereo eto atrany amin'ny tongotra sy ny sikina teo amin'ny tratra tamin'ny fisikina mbolamena ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy tahaka ny ora-panala fahamarinana fahamasinana no resahan'ny fotsy ary ny masony tahaka ny lelanafo mijery amin'ny alalan'izany mihitsy aza manandrana hiafina aminy fantany hoe izy nareo aizany misy anareo ary inona ny nataonareo eny tompoko mahita ny zavatra rehetra izy o andriamanitra manana minitra vitsy fotsiny sika raha ho tonga eo amin'ity taom-piangonana afy tia raha vitantsika mario ary ny tongony dia tahaka varahana manganohana varahana isan'andro dia fitsarana fantatrareo ilay alitara varahana sy ilay menarana varahana sinsisa miresaka fitsarana ny varahana ny tongony arak'izany ilay fiangonan'i jesosy kristy dia mipetraka eo ambonin'ny fitsarana masina maty eo amin'ny toerantsika kristy ilay anankiray marina izay nandony fitsarantsika any eo anatrehan'andriamanitra ary maty teo tahaka ny mpanota ray teo ambonin'ny hazo fijaliana ary ny fanahyny nidina nankany amin'ny elo ary andriamanitra tsy namelan'ny ray masiny ahitany loha dia nanangana azy tamin'ny andro fahatelo ho an'ny fanamarinana antsika izay mipetraka eo ankavanany ankehitriny mpisorona be ray izay azoka sihan'ny fahatsapahan'ny valemy antsika izay hiverina tahaka ny fomba nandehanana ankany an-danitra mba handray fiangonana be voninahitra ray izay nanao ny tena ny hovonina voasasany rary nateraka fanondrona inona ny fahitana ray toninona amen eny ary tahaka ny varahana mangano any na dinio ankehitriny ary ny ary ny tongony dia tahaka varahana manganohana toy ny efa nidorana tao anaty lafaoro izany hoe nesoriny ireo taindrendrika rehetra ary ny feony ny feoan'ny rano be jinio izany dia ilay fiangonana miresaka aminy ankehitriny rano apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo nanao hoe rano dia midika hoe atevenana sy abetsahany olona ankehitriny ny feony na iovatana izay nitsangana teo io dia tahaka an'izany kristy ao amin'ny fiangonana tahaka ny ampakarina sy kristy izay ray tahaka ny vady lahy sy vady vavy izay ray ilay fiangonana sy kristy dia voalasitra miaraka olona anankiray ilay fanahy masina ray ihany ary ireo zavatra izay nataon'ny kristy no ataon'ilay fiangonana ihany koa hitanareo ve izany io fiangonana tsara tarehe io ao amin'ny fahamasinana ao amin'ny hery ao amin'ny fiandrianana miaraka amin'ny fahitanan'ireo fahitana famantarana fahagagana Ny zavatra rehetra dia tahaka an'izay nataony mihitsy eto tany eto izany. Manome ny dera rehetra ho an'Andriamanitra manao hoe tsy mahay manao ninoninona fa tsy izay asehony ray amiko a, fa izy no naneto amiko ary indro ilay izy. Ary tonga isika hitanareo iseho ireo zavatra ireo. Ankehitriny Kristy voalasitra ao anatin'ny anankiray, ary ny fehoan'ny ranobe olona maro tsy anankiray fotsiny. Ilay fiangonana manontolo izany, ireo fiangonana fito voalasitra miaraka ao anatin'ny vatany tompo lehibe voavidy, ireo metodista, ireo batista, ny presbiterana rehetra izay nateraky ny fanahy masina indray, miresaka miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Izany ilay vatana, izany ilay vatana. Ary izy nanana teo amin'ny ankavanany ankavanana. Ny zavatra rehetra ao amin'ny Baiboly dia manana ny dikany. Hitanareo? Teo amin'ny tanany ankavanana andreo kintana fito ankehitriny izy dia mpanjaka ray, ary avy teo amin'ny vavany no mivoaka ny sambatra maranitra loha lela, ary ny tarehany dia tahaka ny masoandro mamiratra amin'ny heriny. Ankehitriny avy amin'ny vavany no mivoaka ny sambatra maranitra loha lela. Avy amin'ny vavany ity mitsangana eo ity Kristy sy ilay fiangonana izay iray. Niazo nakintana fito teny an-tanany izy, ary ahitanareo afaka minitra vitsy tiako ny ho tonga eo amin'izany. Aoka fotsiny ny Baiboly no iteny hoe inona izany. Izany dia ireo mpitory teny fito, mpitory teny iray ho an'ny taona tsirairay amin'ireo taom-piangonana fito ireo tonga. Miazona azy ireo eny an-tanany ankavanana. Amen, io izy. Misy anjely fito, iraka fito, iray ho an'ny fiangonana tsirairay. Azonareo ve ilay izy? Eo, mitsangana eo izy. Avy ao amin'ny vavany no mivoaka ny sambatra maranitra roa lela. Inona ny sambatra maranitra roa lela? Hebreo toko faefatra nanao hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra mahery kokoa noho ny sambatra roa lela, mandeha hatrany mitsoka ny taolana mihitsy ary mpamantatra an'ireo eritreritry ny saina. Eny ary. Ary rehefa nahita azy aho dia lavy teo amin'ny tongony tahaka ny maty aho. Dia nametraka ny tanany teo amiko izy, nanao hoe aza matahotra, izany voalohany sy ny farany. Izaho ilay velona, ary efa maty fa indro velona mandrakizay aho. Amen. Ary izaho no manana an'ireo fanalahidin'ny elo sy fahafatesana. Jesosy izany. Dinio ankehitriny. Soraty ireo zavatra izay efa hitanao sy ireo zavatra izay misy ary ireo zavatra izay hisy rahatr'izay. Eny ary. Ary ny zava-miafin'ireo kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana dia tanana ary ireo fanaovanjiry volamena fito. Ireo kintana fito dia anjely fito an'ireo fiangonana fito. Azony izany, ireo anjely fito dia ireo mpitory teny fito an'ireo fiangonana fito. Nisy fiangonana ray an'ny mpitarika ny Efesosy. Ankehitriny raha mela Andriamanitra ka hanoy eo amin'ity isika fa tsy handray ny mariky ny bibidia, dia afaka haneo aminareo mitsirairay avy amin'izy ireo a, hatrany amin'ity taona faranyity mihitsy tahaka ninona izy ireo. Haneo aminareo an'ilay fiangonan'ny Filadelfia izay ireo metodista John Wesley, haneo aminareo an'ilay fiangonana Tiatira orin'ny Pergamosy avy hatrany izay Martin Luther, ary manoy midina avy hatrany eny amin'ilay taona ka haneo ny tsirairay avy amin'izy ireo izay tonga sy nitondra ny hafatra nametraka ny hafatra teto an-tany. Ary hatramin'ilay hafatra farany mihitsy amin'izao andro izao, marina izany izay nandranan'Andriamanitra anjely iray avy any an-danitra, mpanompony iray vao marina, ary nandefa hafatra iray ho an'ny tsirairay. Tsy ho fiangonana iray izany, tsy ho rafim-pandaminana iray izany ao amin'izao andro farany izao, satria napetrak'Andriamanitra eo amin'ny talantalana ny rafim-pandaminana ary mahafantatra tsara izany nareo rehetra. Ary miandrasa mandra-pandinintsika raha pitso ariva eo amin'ny ny mariky ny bibidia dia jereo hoe aiza no misy ny fiangonanareo hitanareo sy ny rafim-pandaminanareo. Jinio ankehitriny ireo fiangonana. Ary ireo fanaovanjiry fito izay hitanao dia ireo fiangonana fito, ireo fiangonana izy ireo. Ary ireo kintana, satria miazona ny kintana tsirairay izy. Jereo ankehitriny, afaka hijanona iray minitra fotsiny ve isika? Fantatro fa manana eo amin'ny 20 minitra eo andehanana eto, ary tiako no ho tonga eo amin'ity toko eto ity mihitsy ka hamaky azy hatramin'ny farany raha tsy misy ninoninona hafa. Tiako ny hitondra ny ity aminareo. Ny kintana iray dia mpitory teny iray, ary mpitory teny iray voahositry ny fanahy avy any ambony. Fantatrareo ve fa misolo tena kintana iray any an-danitra nareo, ary ny kintana tsirairay any an-danitra dia misolo tena anareo? Efa fantatrareo ve fa Andriamanitra dia niteny tamin'ny Abrahama fa ho tahaka an'ireo kintany lanitra ny taranany? Voalohany dia vovoko ny tany izy ireo, ary avy eo tao amin'ny fitsanganana dia kintany lanitra izy ireo, tsy voaisa. Efa fantatrareo ve izany? Efa fantatrareo ve fa Jesosy ny kintany maraina sy mamiratra, ilay kintana lehibe indrindra an'ireo kintany lanitra rehetra? Aleloia! Rehefa mieritreritra an'izany aho dia mitrotra mpifaliana ny fanahiko. Io izy, araka ny endriny eo ao amin'ny fanatrehany dia hipetraka isika indray androany. Aleloia! Rehefa levo n'ireo zavatra ity tany ity. fa eno itonga amiko ny soratra ray hafa hoy Daniel rehefa hoy izy hoe ankombony rehefa nahita ny anjely io nidiny izy niaraka tamin'ny havana ray teo ambonin'ny lohany nametraka ny tongotra ray teo ambonin'ny tany ary ny ray teo ambonin'ny ranomasina ary nanangana ny tanany ka nianina tamin'izay velona mandrakzay sy mandrakzay rehefareo feo fito ireo no nampandreny feo an'ireo kotrokorana fito hoy izy hoe asio tompoka ze zany tsy fantatra hatramin'ny andro farany hoy izy hoe fa amin'ny fotoana izay hahatanteraka n'io zava-miafin'andriamanitra io no hanambarana an'ireo amin'ilay fiangonana ary nyanina tamin'izay velona mandrakzay sy mandrakzay fa tsy hisy andro intsony enoy ary izay nolazainy teo hoy izy hoe zoro ny lalanao ry daniel aoroany ilay boky hitanareo fa hitsahatra ianao ary hitsangana amin'ny andro farany amin'ny anjaranao fa maro amin'ireo izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana no hamiratra mihoatra noho ireo kintana mandrakzay sy mandrakzay eo ianareo izao kintana reo mpitoroteny fito manerana an'ireo taom-piangonana fito izay misy roa arivo taona nanomboka tamin'ireo roa arivo taona voalohany ilay fandravana talohan'ny safidrano roa arivo taona faharoa ny fiavian'ny kristy voalohany ny arivo taona fahatelo ny fahaenina dia ny fiavian'ny kristy faharoa sy ny arivo taona ary ny farany ny fitsaran'ny andro fahafito ho amin'ny fiangonana o hiaritra amiko minitra vitsy ambonin'ny fotsiny ve nareo ankehitriny tsy te handreraka anareo fa amaky aingana mihitsy ankehitriny ho amin'ny anjely dinio ankehitriny mandeha fanitimy vantana izy ankehitriny ary andeha hoe eo amin'ny pergamosy sika kahaka ny faran'izany av eo nytiako lazaina ankeo amin'ny lodiki ary av eo dia marany sika av eo isika no ankarahapitso ariva eo amin'ny ny mariky ny bibidi ho amin'ny anjelin'ny fiangonan'ny efesosy lay voalohany dinio ankehitriny rehefa nitsangana jesosy niaraka tamin'ireo tanany tsotra ity misy zavatra kely iray izay tsy tiako avela ho anareo enoy izany dinio izany nitsangana eo afovoany izy izany hoe lay afovoany an'ireo fanaovanjiry volamena fito angehitriny raha nitsangana teto a ka niondrika nanodidiny ireo fanaovanjiro eto amin'ny tanako anankiray no ahazoko azy ary eto misy anankiray hafa amin'ny famantarany azo fijaliana satria tamin'ny alalan'ny azo fijaliana nitondrana n'ilay fiangonana eto izy no mitsangana ary havana ray ny eo ambonin'ny lohany ho fanekena ray efa nanao ny fanekeko tamin'ilay fiangonana tamin'ny alalan'ny abrahama tamin'ny alalan'ny tarana izay rehetra nantsoina ny rahalahiko indray ariva teo ampandraisana an'i kristy dia hoy izy hoe aza tosika mihitsy ary bili hoy izy rehefa miresaka amiko andriamanitra hoy a hoe tsy afaka ho tonga ianao raha tsy izy no miantso tsy misy olona mahay manatona ratsiny raiky no miantso raha misy olona ray manao zavatra hafa misitona anareo dia olo-kafo izany fa rehefa miteny andriamanitra dia tongonareo hitanareo ho mariny izany mitsangana eo tsy misy olona mahay manatona ratsiny raiky no mitarika azy io izy mitsangana eo mitovy amin'ny vato jaspis karneola ny voalohany sy ny farany benjamina sy robena ireo partriarka romby folo rehetra ary ahoana ny baiboly ny kely tsirairay fotsiny dia mifampiditra tanteraka mihitsy tahaka an'izany tanteraka ny zavatra rehetra mario raha mitsangana eo izy mijery ankehitriny dinio izay miseho nilaza izy fa izy no andro fanisy omega izy ny fiandohana sy fefarana izy izay nisy sy izay misy ary ho avy izy no nanana tao amin'ny tanany ankavanana ankehitriny an'ireo kintana fito ankehitriny dia nanomboka tao efesosy izy eto ary manomboka mandrehatra n'ilay fanaovanjiro izy nandrehatra n'izany izy teo av eo ilay taona manaraka dia hitantsika ilay taom-piangonana manaraka manomboka mieny izany ilay taom-piangonana manaraka dia mihena kely kokoa hatrany amin'ilay taom-piangonana fahaefatra ireo dimanjato sy arivo taona an'ireo taona maizina ary nanodidina ny dimanjato sy arivo tany hoany dia nanomboka lasa tena maiziny izany anika tany ambony tany izy ireo ary saiky maty ilay izy ary mario tsirairay avy amin'ireo taom-piangonan'ireo hoy izy hoe tsy nandany anarako ianao tsy nandany anarako ianao tsy nandany anarako ianao fa rehefa tonga teo amin'ilay ilan'ny hafa an'ireo taona maizina izy dia nanao hoe manana anarana ho velona ianao nefa maty nandrafitra izy nandray anarana sandoka hafa ray izy dinio raha mpijoriva hoe inona ilay antikristy manana batisa sandoka ray izy manao anareo iny fa izany ny batisan'ny fanamasina manana batisan'ny rano sandoka ray izy ento izay tsy aratsoratra kory azy manana an'ireo zavatra rehetrareo izy ampiakana tahaka fotsiny mba ho fetsy sy fatsora dinio hoe avy aiza no hatongavan'izany teo mihitsy ny nanomboan'izany tao mihitsy tonga avy ao amin'n'io ilan'ny hafa eto io av eo dia hoy izy hoe manana zavanakely fotsiny ianao lutera av eo dia tonga wesle ary ahoana ilay izy tao amin'ny taonany nanomboka namiratra izany av eo avy teo anyelanelan'io taonisy ilay taona farany dia nametraka varavarana mivora izy nametraka varavarana mivora izy ho an'ireo izay te hiditra av eo dia hoy izy hoe lasa tao amin'ny toerana matimaty izy ary nalohany avy tamin'ny vavana izy naka n'ilay sisana namborana tonga ny fitsanganana ary nandeha niaraka tamin'izany izy mariny izany io izy mitsangana ao anatin'ireo fanaovanjiry volamena fito ankehitriny Wami fenguna nefeso surati, zo zavatra zao surati, zo zavatra zao nolazainy lay miazo nandrekitana fitenetana ny akavanana, zay mandeha ho fony rehefa novanjiry volamena fito. Fantatro ny asanao, tsarovy tsy adino ianareo. Fantatro ny asanao sy ny fisasaranao sy ny faharetanao ary ianao tsy afaka mahazaka andreo ratsy. Nefa isika dia mahataty ny zavatra rehetra izay ratsy ka miantso an'izany ho fivavahana. Eny, izy ireo dia mandeha any am-piangonana izahay. Tsara mihitsy tahaka ny sisa amin'ireo olona izahay. Mandeha mody avy an-trano, mijanona any an-trano ny alarobia hariva ary mijery televiziona. Ireo tena lavaka ny elo mihitsy. Marina izany ary mivoaka avy an-trano ka miaino sarimihetsika eo ampamiliana fiara. Mahafana loatra ny mandeha any am-fampisehonana dia any am-piangonana ary manakatona mihitsy aza ilay mpitoriteny eo afovoan'ny fahavaratra. Hoy ianareo hoe mahafana loatra ny mandeha any am-piangonana. Lay izy dia tsy hoe ratsy loatra ny mandeha any amin'ny elo rahalahy. Andeha nareo ndray androany any amin'izay mahafana kokoa noho izany. Tsaratsara kokoa aminareo ny miaina. Ahoana no avitanareo? Rahalahy, tsy afaka anao voromelana ray hihinana soavaly maty nareo raha tsy maintsy anao. Tsy afaka manao an'izany izy. Afa ny natiorany, tsy manana fero ny voromelana ray. Tsy afaka mahalevina an'izany izy. Ary ny olona ray izay nateraka indray any fanahin'Andriamanitra dia tsy afaka hihinana an'ireo zavatra ireo. Tsy afaka mandefitra amin'izany izy. Tsy ao anatin'ny sainy izany. Tsy afaka manao an'izany izy. Tsy afaka izy. Fantatrareo izany, ny vorona mitovy volo no miaraka, ary amin'izao andro izao dia tena mitovy betsaka mihitsy izao tontolo izao sy ny fiangonana. Nareo mitovy firesaka izy ireo, mitovy fisotro izy ireo, mitovy fofoana izy ireo, mitovy fanozona izy ireo, mitovy fiakanjo izy ireo, mitovy fihetsika izy ireo. Ary izy ireo tsy afaka manavaka ny ray amin'ilay afo nareo kanefa dia natao vao hisy ny fanahymasina tombo-kase nareo. Tena mafy izany rahalahy saingy teneniko aminareo hanome fiainana ho anareo izany. Nisy lehilahy iray indray mandeha nandehanaka eo amin'ny andina mpitoriteny iray izay nanananaizy ireo seminera iray nantsoina hoe sekolom-paminany. Ary hoy ny ray tamin'izy ireo hoe apetra ao ilay vilany goavana ankehitriny anana sakafo hariva iray isika. Hoy izy tonga Eli, lehilahy iray izay manana anjara roa. Noho izany dia nivoaka ny ray tamin'ireo lehilahy mba hakapitipo vitsivitsy ary nahazo voatango mbola nyvoerany lohalika izy ka nametraka azy ireo tao anatin'ilay vilany ary nanomboka nampangotraka an'izany. Nahoana? Nanomboka nihinana izy ireo. Hoy izy ireo hoe misy fahafatesana ao anatin'ny vilany. Izany dia saika mitovy mihitsy amin'izay azo ny sasany amin'ireo seminaireo andrahoana ihany koa. Marina izany. Hoy izy misy fahafatesana ao anatin'ny vilany. Hoy Eli hoe andraso ray minitra ho karakaraintsika izany. Mandeha izy ary maka koberan'ny tanana ka manipy an'izany ao anatiny. Hoy izany nanovan'ireo zavatra. Koba, ilay koba fanatitra, Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ilay vovo toto mitovy ho an'ny koba fanatitra ary izany nanao ny fahasamihafana. Tsy afaka mahazaka an'ireo izay ratsy ary ianao efa nizaha toetra an'ireo izay milaza fa izy ireo dia mpitory teny na apôstôly nefa izy ireo dia tsy izy ary nahita azy ireo mpandainga. Izany no nolazainy, tsy izaho mihitsy no nolazan'izany. Manonona azy fotsiny aho fa fantatrareo ve izay takian'Andriamanitra? Mitahaka batisan'ny fanahymasin'Andriamanitra fa ratsy izany dia verinareo. Ary ny lehilahy ray eto miaraka amin'ny DDDS vitsivitsy ny LDS sy ny PhDS ny diplôma ny bakalôria ary ny zavatra hafa rehetra aorian' izany nefa matetika dia tsy mahafantatra mikasika an'Andriamanitra nonininona na inona. Marina izany. Rahalahy, tsy midika ninoninona izany. Nefa izao tontolo rehetra izao dia manao hoe eny ny mpitoriteninay dia mpampianatra ny momba an'Andriamanitra. Mamindra fo tsy misy idirana izany amin'Andriamanitra mihoatra noho ny makarano fisotro iray. Tsy betsaka tahaka an'izany. Marina izany. Andriamanitra tsy miraharaha hoe firy ny PhD sy na DDS ary fantatrareo izay antsoin'ny baiboly. Ankehitriny tsy vazivazy ity satria tsy mihinony fitenenana azy ireny a fa ny baiboly dia miantso ny didi hoe alika maty. Izany marina tokoa nolazainy baiboly fa nahy izy azy alika maty. Eny ary voalaza hoe tsy afaka mivovo izy ireo koa noho izany eny ary. Ary niaritra sy nanana faharetana ary nony ny anarako. Tiako ny andranitra an'izany noho izany dia ho azonareo izany afaka hariva vitsivitsy raha sitrak'Andriamanitra. Efa nysasatra sady tsy reraka. Nijanona tsara tamin'izany ianao, eny ary, mario. Kanefa manana zavatra vitsivitsy manohatra anao aho. Ankehitriny entony tsy maintsy hijanonako ankehitriny mandritry ny vetivety kely mandra-pandraisako an'ity eto mba hahafahantsika maka azy raha bitso hariva. Nanana zavatra vitsy manohatra anao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Inona ny olana amin'ny tabernakla? Ny olona ray dia tokony mahay milaza rehefa mihona amin'ny olona ray nareo hoe izany ve ny fahatsapana kristianina anao? Ovina ny tena tianao izany? tokony mahay milaza nareo hoe zaho anketriny zao. Eny ny fantsapako tsara indrindra dia tany oriana tany fony anazo ny fanamasina voalohany rehefa tonga. Avy eo dia manao hoe o rahalahy lavy tamin'ny fahasoavana ianao. Marina izany. Jereo, efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany. Maneho fananana zavatra iray izy ireo tany voalohany ary niala tamin'izany. Tsy izay manomboka fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Tsy izay rehetra manao hoe tompotompo fa ilay anankiray izay manao ny sitrapony raiko. Oh, mamela, mela andetika an'izany mihitsy minitra vitsy fotsiny. Resaka aingana zao arivo izao na ahoana na ahoana noho izany dia ndao sika andetika an'izany minitra vitsy fotsiny hitanareo. Izay manao ny sitrapony raiko, izay maharitra hatramin'ny farany, izay maharitra. Raha hoy ny olona ray hoe mino aho fa izy io zalahy io dia be tsara velatsy ratsy iray. Eny, raha izany no eritreretanao any dia hiala amin'ny fiangonana, tsisy hidirako amin'izany intsony. Eny ary eo nareo izao, hitanareo, maneho hoe avy amin'ny inona ny nanaovana anareo. Rahalahy, raha vary iray ilay izy teo am-piandohana dia ho vary iray izany any amin'ny farany. Tsy nijanona elabe teo mihitsy fotsiny nareo, tsy manao n'ilay zavatra marina fotsiny nareo. Marina izany. Tsarovy noho izany izay nahalavonao. Niverena ka tsarovy fononanana n'ilay fahatsapahnareo taloha. Izay tsy tianareo nyresana tamin'iza na iza. Raha nisy zavatra tsy nety teo am-piangonana dia tsy nipetraka teo mitohitry ny mpiaramonina aminareo nareo tany ka nyresaka mikasika ny fiangonana ary nyresaka mikasika ny olo-kafa. Nitrotra ka lasa nikambana tamin'ny fiangonana hafaray. Tsia, nijanona tsara teo nareo tampaharetana ka nivavaka ho an'izany ary Andriamanitra ny nandamina an'izany hatramin'ny farany. Hitanareo? Tsarovy izay nahalavonao ka mibeba. Fantatrareo hoe inona ny dikany hoe mibebaka sa tsy izany? Ary ataovy ireo asanao voalohany. Verena ka alaivo ny fahatsapanareo voalohany. Ataovy ireo zavatra izay nataonareo tany amin'ny voalohany. Mandehana makeo amin'ny alitara ka hitseho amin'andriamanitra izany amin'ny teny hafa. Marina izany. Ataovy ireo asanao voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aingana ka izaho mindra ny fanaovany jironao hiala amin'ny toerany raha tsy mibebaka ianao. Raha tsy manao ianao dia anana fiangonana rahavaray ary lasa potipotika raha tsy mibebaka ianao. Fa izao ianao o ankehitriny dia indry tombontsika miazona mafy eno tsara. Anaovy ny akanjo ny mpitondra fivavahanareo ankehitriny ary ampidiny ny elonareo. Enoy satria fa izao no anananao fa halanao ireo asan'ny Nikolaita izay hala kokoa. Halanao ireo asan'ny Nikolaita dinio ankehitriny izay asa tao amin'ny Efesosy tao amin'ilay taom-piangonana manaraka dia fotom-pampianarana. Alaintsika izany rahampitsoriva ireo Nikolaita. Ary izay manana sofina aoka izy ihaino izay lazainy fanahy amin'ireo fiangonana. Izay maharesy dia izany ho anome ho hanina avy ao amin'ny hazonaina izay eo afovoan'ny paradisa an'Andriamanitra. Ankehitriny manaraka ny andininy manaraka dia manomboka amin'ilay fiangonany Simirina. Ankehitriny Nikolaita eo no anomboantsika rahampitsoariva. Nalaina avy ao amin'ny Apokalipsy 3:10 ilay asa mpisoronana Nikolaita. Ahoana ny nanombohan'ny asa tao amin'ny Efesosy mihitsy? Ary teo ny tsy naomby eo tao am-piangonana io taorin'ny telonjato taona nisiny. Talohan'ny alany tamin'ny fisiny dia nanomboka nanao fotom-pampianarana iray ireo Nikolaita asa mpisoronan'ireo rahalahy. Ary avy eo ny voalohany dia avy tamin'ny Nikola izany izay ray amin'ireo apo ray amin'ireo ary izy ao amin'ny asan'ny toko fahaenina mino a ary ny andininy fahadimy izay nandehanany ka nifidy an'ireo diakona. Ary nalain'izy ireo io anankiray io dia i Nikola tany ary nanomboka teo ka niantso an'izany hoe ireo Nikolaita ary nanomboka nandrafitra asa mpisoronana iray. Ary nanomboka teo ilay izy dia lasa asa izay nataon'izy ireo nilaza an'ireo zavatra ireo teo amin'ny fiaikena sy ny sisa. Ary avy eo ilay izy dia lasa fotom-pampianarana teto ka nandeha nankany Babilôna ary niafara teo amin'ny andro farany niaraka tamin'ny kristianisma rehetra ny finosina manodidina an'izany. Sisa nanamborana kely fotsiny no voavonjy avy amin'izany. Jinio dia jereo hoe inona izany rahampitsoariva raha toa ka sitrak'Andriamanitra. O rahalahy malalako, ry anabavy malalako, ho an'izay mahay mitahiry anareo tsy ho lavo, ho an'izay mahay miazona ny fonareo amin'ny fahasoavana, engane izy andraraka an'ireo fitahiny eo aminareo. Engane nareo tsy hanadiny mihitsy fa miaina ho amin'ireo andro faran'ilay taom-piangonana faransika izay voalaza mialoha fa ho taom-piangonana matimaty iray. Tsy tapa-kevitra ny amin'izany fotsiny. Ary atsaharo ny tsy tapa-kevitra, manatona marina tokoa an'i Kristy amin'ny fonareo rehetra. tsy miteny aminareo aho hoe inona ny fiangonana ikambanana. Zany tsy manana, tsy antany ianareo an'izany mihitsy Andriamanitra ho amin'ny fitsarana. Tsy antompo, tsy ahono izay fiangonana ikambananareo. Izy de mila anareo isambatan'olona ray zany, ary tsy maintsy hateraka ny ray nareo ka mandray ny batisan'ny fanahymasina, fa raha tsany de vitrinareo. Hitanareo? Milalao fiangonana fotsiny nareo, makatahaka fotsiny nareo raha tsy manana fahatsapana ray marina tokoa ny aminy hoe nateraka ny ray nareo. Ary eo izy zay nitsangana teo sy ireo fanaovanjiry volamena fito nandritra ireo taom-piangonana fito, ary ilay fanahymasina ray ihany izay nampirehetra n'ilay fiangonana eo no mampirehetra an'izany eto. Ankehitriny efa nisy mpankatahaka tao amin'ny fiangonana io, ary ity de ireo nikolaita eo, ary nyrehetra nidina nitetiny taom-piangonana tsirairay ireo mpankatahaka mandra-patonga an'izany eto, any ka lasa fivangongona goavana be ray andrafim-pandaminana fotsiny ilay izy, ary dakan'Andriamanitra ilay zavatra manontolo ka makasisana namboran'olona ray ho any amin'ny voninahitra. Engany hitanareo ny tompo, karazany enja ny tiry sakaiza saingy tsara, anampy ianareo sy hitahiry anareo tsy ho lavo izany. Ankehitriny aza mandeha eo manao hoe namely ny fiangonako raha Labranam, tsy natao ho an'ny fiangonana ray izany, izany dia natao ho anareo rery ihany amin'ny maha isam-batan'olona ray. Za tsy raha mikambana ny fiangonana batisty nareo amin'izay fotoana izay dia aoka ho tena batista ray feno fanahymasina. Raha mikambana ny fiangonana metodista nareo dia aoka ho tena metodista feno fanahymasina na inona ilay izy. Ary tsy ho tsilaina ray nareo, ho ilaina ray nareo ho an'ny fiangonana rehetra na ny mpiara-monina rehetra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Engane hitahanareo ny tompo ankehitriny raha mitsangany sika raha sitrakareo. Tompo ny fiainana malala, rehefa avy namaky ny teninao dia mitsangana mitahotra izay, mahafantatra fa indray andro any ity famakina androany arivo ity dia ho andrehan'izany eo amin'ny oronam-peo izahay mba ilazana azy amin'ny andro ny fitsarana. Inona no ataonay mikasika an'izany? Eo ampahitana famiainao amin'ity taona faranyity izahay, aiza na traizatraiza, fotoana ray tonin'inona? Mahita ny fiavenin'ny tompo, miseho ireo famantarana, mikodidy ireo onjatsamota lehibe, ketraka ny fonin'ny olona, matahotra, fotoana mahavery hevitra, fahoriana eo amin'ireo firenena. Maro no manao hoe oh, efa nandritry ny taona maro no nandrenesako an'izany, saingy tsy efa nilaza ve ny soratra fa izy ireo dia laza hoe tsy misy fahasamihafana ny fotoana hatramin'ny nodinin'ireo razanay mandry? Tsy mahafantatra fa eo tokoa nambaravarana mihitsy izay, mety ho tonga alohan'ny maraina izy. Ary iray andro inona na ora inona no fantatray izay atapahany ho tadinay na kely izay andehanana eo ambanina io? Hiantony eo amin'ny fandanjany ireo fanahinay mahantra any, eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ireo toetranay ny amin'izay efa nyrenesinay sy ny vakinay. Mety aminay tompo no mijanona ankehitriny ka mandinika ny tenanay. Ary raha mbola ireo lehilahy sy vehivavy zazalana zazavavy no mitsangana atao amin'ity mpanatrika kely ity izao arivo izao soma tsara, dia engany izy ireo hieritreritra lalina izao ankehitriny izao, ary raha tsy mbola nateraka indray izy ireo dia engany izy ireo hihevitra ho ampony izao ankehitriny izao hoe tsy hihinana na hisotro mihitsy aho mandra-pamenonao an'ilay manaray any izay namenonao azy ireo tamin'ny andron'ny pantekosta. Hany ka lasa matso izao tontolo izao, ary ny zavatra rehetra ho faharoa afa-tsy anao ry tompoko, ka anjavona ny fitiavana ny zavatra hafa rehetra. Fa esory miala amiko ny fitiavana rehetra an'izao tontolo izao, ka avelao aho manomboka amin'ity andro ity ho anao manontolo. Ekeo izany tompo, momba ny olona raha mandeha any an-trano izy ireo, tsarovy ny manana ilaina ho Andriamanitra, ny mahantra ho amin'ny firenenay, ny mahantra amin'ny fanahy ireo izay noana. Andriamanitra manangana mpitoriteny hatraizatraiza, fenoy ny fanahymasina izy ireo ka irao izy ireo hitoriteny tompo, tahaka ny vainafo. Tsy fantatra hoe ora inona, indray mandeha ihany no andalovanay amin'ity lalanity. Mety maty indray mandeha fotsiny ihany izahay, ary ho an'Andriamanitra ny saotrany amin'izany. Fa ilay fiainana manaraka dia tsy hitory ny filazantsara izay ao amin'ilay fiainana manaraka izay ho avy, fa hifaly amin'ny filazantsara izay miaraka amin'ireo tao amin'ny taona izay nanaiky an'izany. Miaraka amin'ilay lohan'ny kapiteny Jesosy tomponay izay mendrika tanteraka, ary ho azy any nidera rehetra mandrakizay sy mandrakizay. Amen. Andriamanitra hitahanareo, mitodika amin'ny fandraisan-tanana raha mbola mirisika, isaorana ny ilay tady izay mamatotra raha sitrakareo. Ankehitriny dia mifandraisa tanana, folo minitra sisa ny fotoana izay ampifandimbiasana an'ireo jiro ankehitriny. Mifandraisa tanana nareo rehetra, mandehana mody, mifalia ary miverena raha pitso ariva. Amin'ny fito sasany marina tokoa no anomboantsika ny fotoana raha sitrak'Andriamanitra. Mahafinaritra toy ny ahoana.